Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i dobro nam došli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Pred nama je još jedan sunčan i topao dan sa pravim letnjim temperaturama do 29 stepeni. Svima nam svakako prija ovo produženo leto, moramo to da priznamo. E kada su u pitanju biometeorološki, neke prilike, nastavlja se period sa povoljnim uticajem za većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje asmatičarima u jutarnjim časovima, preporučuju se umerene aktivnosti i slojevito odevanje u skladu sa dnevnom temperaturom vazduha, što znači da u ovim jutarnjim satima vam treba nešto malo toplije da obučete, a tamo kasnije možete da idete i u majicama kratkih rukava, a ovog jutra najhladnije je u Sjenici sa minus 2, a najtoplije u Beogradu gde je izmereno 16 stepeni. Ukoliko se sada budite, da vam kažemo da još uvek nije svanulo, polako će krenuti da izlazi sunce uskoro, tako da ćemo polako ulaziti u još jedan lep sunčan dan. Ukoliko niste znali, danas se obeležava Dan Ujedinjenih nacija. Naš sagovornik ovog jutra tim povodom je Hans Friedrich Schoder, vede stalnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Srbiji. Možemo reći da je ceo oktobar posvećen borbi protiv raka dojke. Danas se obeležava svetski dana borbe protiv ove bolesti. U goste nam dolazi Domina Spasić, predsjednik udruženja žena obolelih i lečenih od raka dojke. Budimo zajedno. Sonja Konjović iz pokreta Gorana Novog Sada najavit će nam 16. novosadsku jesen. I ovog jutra bavimo se dualnim obrazovanjem, kako se sprovodi u praksi i čućemo šta o ovom načinu školovanja kažu učenici. I dalje se govori o đačkim ekskurzijama, iz Jute kažu da je problem u neusaglašenosti dva pravilnika. Iz Šapca nam stiže priča o zagađenosti vazduha u ovom gradu. Posle 9 časova koleginica Aleksandra Mladenović će posjetiti Muzej savremene umetnosti i razgovaraće sa VD direktorom Slobodanom Nakaradom i pokušati da sazna da li je još uvek veliko interesovanje za izložbu Marine Abramović. Za kraj smo ostavili priču o znamenitom pančevcu doktoru Vladimiru Aleksiću, koji je bio prvi letač i pionir u istoriji srpskog vazduhoplovstva. Sad je red da vam se predstavi ekipa koja će sa vama biti do 10 časova. Tonsko-tehnička realizacija Žarko Bovan, muzički urednik je Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić i ja sam Biljana Šujdović. Želimo vam još jednom dobro jutro.
Šta ti je vrijeme, don? smo zajedno, al svejedno. Sve da se nebo otvori i padnu zvijezda grozdovi, nijedna od njih Nataša nije naša.
U Srbiji će, kao što smo već rekli, danas biti sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 29 stepeni, a prema prognozi meteorologa od utorka se očekuje zahlađenje sa prolaznom kratkotrajnom kišom, što znači da bi trebalo dane vikenda da iskoristimo na najbolji mogući način, da ih provedemo u prirodi i da se družimo sa onima koji su nam najbliži. A prema posljednjim merenjima na Paliću izmereno 9 stepeni, koliko je izmereno i u Kuršumliji. Zatim u Zrenjaninu 13, Kikinda 11, Valjevo 6, Beograd 16, u Kragujevcu i u Negotinu 7 stepeni, Požega 2, Kraljevo 6, na Kopaoniku izmereno 15 stepeni, u Nišu 7, Leskovac 2, Zaječar 3, Vranje 5. Kao što smo rekli, u Sjenici je ovog jutra najhladnije, samo izmereno minus 2 stepena. Oni, boga mi, moraju da nose i zimske jakne, ali u toku dana nadam se da će biti malo toplije i kod njih. Sada da čujemo kakvo je stanje na putevima u Srbiji, a to će nam reći Jovica Mitić.
Vozači će danas pratiti stabilne vremenske prilike, dobri uslovi za vožnju i umeren intenzitet saobraćaja, sem na početku i kraju radnog dana kada se broj vozila u saobraćaju osetno povećava. Zbog radova treba očekivati usporenu vožnju, a posebno na onim frekventnim putevima. Međutim, postoji deonice na kojima je saobraćaj obustavljen i preusmeren na obilazne ili alternativne pravce. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na Ibarskoj magistrali kod Rušnja zbog radova na sanaciji klizišta zatvorena je jedna od tri saobraćajne trake u dužini od stotinak metara, zbog čega odvijanje saobraćaja može biti delimično otežano. Na kružnom putu u Beogradu zbog radova u tunelu Stara Straževica i danas će biti obustavljen saobraćaj u sklopu redovnog održavanja tunela, kada će vozači u vremenu od 9 do 17 časova biti preusmereni na gradske saobraćajnice u Rakovici. Do 1. novembra su planirani radovi na obilaznici oko Beograda na mostu broj 13 između Orlovače i Straževice, koji se izvode u vremenu od 7 do 17 časova, kada očekujemo formiranje kolona i usporeno na izmenično kretanje vozila. Sužena je i servisna saobraćajnica u dužini od 2,5 km na delu obilaznice kod petlje Orlovača, zbog čega vozače očekuje još jedna deonica sa mogućom sporijom vožnjom, a slično i na mostu preko reke Save kod Ostružnice, gde je takođe u pojedinim delovima dana moguća usporena vožnja, a sa kojom treba računati zbog radova između Surčina i Ostružnice na ovoj obilaznici. U toku je asfaltiranje magistralnog puta koji povezuje grad Vrbas sa petljom Vrbas. Saobraćaj na ovoj magistrali obustavljen, a zbog kojih nije u funkciji ni isključenje sa autoputa za Vrbas, alternativni putevi vode preko petlje Feketić i Sirig. Do subote su planirani radovi na asfaltiranju vozne i preticene trake na deonici autoputa u smeru ka Novom Sadu iz pravca Siriga, zbog kojih se saobraćaj odvija samo zaustavnom trakom. Podsećamo i na asfaltiranje magistralnog puta kroz Petrovaradin, kao i na deonici između Vlakče i Cerovca na magistralnom putu između Kragujevca i Topole. Za one vozače koji danas planiraju putovanje van naše zemlje, prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 15 minuta, dok su na teretnim terminalima sa Mađarskom i Hrvatskom zadržavanja duga i visatna.
Čuli ste da se u Beogradu održava 64. međunarodni sajam knjiga. Danas je školski dan namenjen organizovanim posetima đaka, nastavnika i bibliotekara, a za danas je planirano i uručenje sajamskih nagrada, između ostalog i za najbolju i najlepšu knjigu za decu. Tu najveću kulturnu manifestaciju u regionu, koja se ove godine organizuje pod sloganom Pismo glava, tradicionalno će posjetiti učenici i nastavnici iz cele Srbije i Republike Srpske. Koncert pevačkog društva Hrama Svetog Save u čast 8 vekova samostalnosti Srpske pravoslavne crkve biće održan danas u kripti hrama na Vračaru. Na tom besplatnom koncertu nastupit će tri hora, čiji su članovi svih generacija: hor Rastko, hor Hrama Svetog Save i pevačko društvo Mokranjac, a koji će se predstaviti raznovrsnim delima duhovne i narodne muzike. Koncert u kripti nastavak je svečanosti obeležavanja 800 godina autokefalnosti, a taj značajan jubilej Srpska pravoslavna crkva biće krunisan završetkom radova u hramu Svetog Save. I još jedna informacija, već ste čuli, u Vranju su sinoć počeli 39. Borini pozorišni dani. Posle 8 festivala koji su se održali na alternativnoj sceni Doma vojske, glumci su se vratili u obnovljenu zgradu pozorišta. Prve večeri manifestacije odigrana je predstava Rudoljupcije Beogradskog narodnog pozorišta. Do 28. oktobra biće odigrano još 5 predstava na velikoj sceni, a pripremljen je i pratići program na maloj sceni, monodrame, izložbe, promocije knjiga, dečije predstave. Više će biti kasnije malo reći i o ovome.
Neka ti pokažu zvezde put, one ga znaju. Neka
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori. Srpska seljačka trilogija. Moja Indija. I još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga. Na istoj adresi u hali 4.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju TGP RTS. U prodaji.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastanke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će za uvek.
Eko, eko, eko.
Šest časova, 48 minuta, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan i u narednim minutima vidjet ćemo šta ovog jutra pišu portali u Srbiji. Svakako, kao što ste navikli, mi krećemo od našeg RTS-ovog portala i preporučit ćemo vam tekstove koje možete da čitate pored onih dnevno političkih događaja koji svakako beleže današnji dan. Mi vam preporučujemo i sledeće tekstove. Fiat sprema 10 modela na struju. Posle dužeg vremena Fiat je povukao strateški potez koji će se odraziti na fabriku u Kragujevcu. Grupacija Fiat Chrysler automobili izgradit će sledeće godine kompleks za montažu baterija vredan 50 miliona evra u Torinu. To će omogućiti elektrifikaciju 13 novih modela i vratiti Fiat na svetsku scenu. Kakva je šansa za modifikaciju našeg modela 500L? Fiat se na ovaj potez odlučio jer proizvodnjom električnih automobila u budućnosti izbegava milionske kazne po potrošenim evropskim propisima evropskim propisima o emisiji izduvnih gasova. 5 milijardi evra trenutno je najveća investicija u Italiji u nove tehnologije. Više o tome kako bi trebalo da izgleda ova priča koju priprema Fiat možete čitati na našem portalu, a sada još jedan tekst koji vam preporučujemo. Zašto Nemci vole da posluju u Srbiji? Nemačka je na prvom mestu naših spoljnotrgovinskih partnera. Prošle godine razmena je bila 4,8 milijardi evra, a očekuje se da ove godine premaši 5 milijardi evra. Nemačka je i među najvećim investitorima, što potvrđuje dolazak kompanija Brose i Mtu. RTS istraživao šta nemački kapital privlači u Srbiji. U Srbiji posluje 450 nemačkih kompanija u kojima radi 60.000 ljudi. Sa dolaskom novih investitora u Pančevo i Novu Pazovu, taj broj biće veći za još 1100 zaposlenih. Nijedna nemačka kompanija nije otišla iz Srbije, već šire poslovanje. Sada za one koji imaju poslove kada je u pitanju sud, Viši sud se od ponedeljka seli u zgradu Palate Pravde. Od 24. oktobra, što znači od danas, do 4. novembra pisarnica Višeg suda neće raditi sa strankama. Od ponedeljka se u renoviranu zgradu Palate Pravde u Savskoj ulici seli kompletan Viši sud, osim posebnih odeljenja za organizovani kriminal i ratne zločine. U saopštenju Višeg suda se navodi da se iz sudske zgrada u Timočkoj ulici i Tošinog bunara sele prvostepeno i drugostepeno građansko odeljenje, zatim odeljenje za postupanje po zahtevima za rehabilitaciju i odeljenje sudske prakse. Sljedeći tekst koji možete čitati na našem portalu, mirno u Siriji, Rusi patroliraju, Trump najavljuje ukidanje sankcija. Zatim, novi slučaj šverca migranata u Engleskoj. Na autoputu u jugoistočnoj Engleskoj kod Kenta policija je zaustavila kamion u kome je pronašla 9 osoba, javio je Sky News. A sada i jedan zanimljiv tekst koji možete čitati na našem sajtu, a boga mi odgledati i video zapis. Sveti Onik postavili na točkove i odvezli ga sa litice. Tokom 120 godina svetionik Rubjerg Knude stoji na severnoj obali Danske, ali je erozija tla zapretila da ga proguta Severno more, pa su inženjeri morali da ga presele na bezbedniju lokaciju. Zgrada težine 720 tona prebačena je, spasena je tako što je podignuta i postavljena na šine, a onda i pomerena 70 metara dalje od obale. Operacija postavljanja šina i podizanja svetionika na njih trajala je neko vreme, ali je sama vožnja trajala nekoliko sati i to uspešno. Možete to, kao što sam rekla, videti i u videozapisu. Sada da vidimo šta nam ovog jutra donose i ostali portali. Evo, preporučujemo Politiku i tekst. Najveći lobisti proizvođači hrane, lekova i pesticida. Monika Gojan, direktora Beuca, progovorila o izazovima sa kojima se suočava najuticajnije Evropsko potrošačko udruženje, kao i o tome koji su planovi za narednu godinu. Bezbednost hrane na tržištu biće jedan od mojih glavnih zadataka i napora u budućnosti, izjavila je Moni Gojan, direktora Beuca, najuticajnije Evropske organizacije za zaštitu potrošača, koje okuplja nacionalne organizacije svih država članica Evropske unije, kao i udruženja Švajcarske, Islanda i Norveške. Zatim, nema znanja nemačkog bez 100 časova učenja. Najaktivniji u savladavanju stranih jezika van redovnog obrazovnog sistema su studenti i radno sposobni stanovnici, pretežno u dobi od 25 do 40 godina. Raste interesovanje za mađarski, a opada za engleski. Reklama tipa znanje koje ćeš unovčiti, škole stranih jezika sve češće pozivaju polaznike da se prijave na kurseve nemačkog, pogotovo u vreme kada mnogi razmišljaju da posao i sreću potraže u Nemačkoj. Sa svih strana banerima zasipaju internet posetioce i uz nemačku zastavu stavljaju vidno uokvirene istaknute natpise "Pronađi posao", ali kao što smo rekli, za to je neophodno ipak da se polazi kurs koji bi imao najmanje bar 100 časova kako bi mogao da se savlada dobro neki jezik strani kada je u pitanju. E sada još jedan zanimljiv tekst koji možete čitati na Politikinom portalu. Survao se profit Boeinga za 53%. Američka kompanija Boeing izvestila je danas o padu kvartalnog profita od 53%, što je posljedica prizemljenja njenih najprodavanijih aviona 737 MAX nakon dve tragične nesreće tih letelica u kojima je živote izgubilo više miliona stotina ljudi. Eto, možete vi da čitate tekst o ovome, a sada da vidimo šta nam donose večernje novosti. Turisti će plaćati ulazak u Veneciju najmanje 3 evra. E, ukoliko ste planirali da odete do Venecije, trebalo bi od sledeće godine da se pripremite za još jedan izdatak, jer Venecija će sledeće godine uvesti turističku taksu za ulazak u grad u iznosu od najmanje 3 evra za goste koji su u jednodnevnoj poseti. Taksa, najavljena pre skoro godinu dana, trebalo bi da bude uvedena 1. jula 2020. godine i primenjivaće se na jednodnevne izletnike koji stižu autobusom, brodom, vodenim taksijem, avionom ili vozom, ali i ne na one koji borave u hotelima, prenosi portal travelmarketsport.com. Sada još jedan tekst koji vam preporučujemo, a možete ga čitati na portalno večernjih novosti. Naučnici pronašli uzrok svih autoimunih bolesti i otkrili kako ih lečiti. Istraživači sa Jejla na pragu su revolucionarnog otkrića koje bi moglo potpuno da izmeni pristup autoimunim bolestima. Autoimune bolesti su one bolesti koje izazivaju da naš imunološki sistem reaguje protiv tkiva našeg tela, a osim što okreće naš organizam protiv samog sebe, oni proizvode i antitela koja napadaju tkiva. Iako se pretpostavlja da takve bolesti oduvek postoje, lekari tvrde da je moderno doba njihova era, a u posljednjih 20 godina u svetu je došlo do ekspanzije takvih bolesti. Tačan uzrok za povećanje obolelih je nepoznat, a neka istraživanja ukazuju na njihovu povezanost sa manjkom vitamina D, prehranom sa smanjenim udelom nutrijenata, takozvanih infektivnim agensima, poput virusa i bakterija koji mogu biti njihovi okidači, kao i stresom i određenom genetskom predispozicijom. Rad objavljen u časopisu Science povezao je autoimune reakcije na bakteriju u crevima koja se zove Enterococcus gallinarium i oni su na neki način uspeli eto da odgonetnu nešto što je u stvari predstavljalo veliki problem za čovečanstvo, jer za mnoge autoimune bolesti lek ne postoji, samo mogu da se kontrolišu i da se posledice na neki način ublaže. Mi vam preporučujemo sada da ostanete i dalje uz program Radio Beograda 1, jer uskoro srede vesti dnevno političke koje za vas priprema kolega Ivan Marinković.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas dolasku u Srbiju prvog teretnog voza iz Kine na železničkoj stanici Novi Beograd, zajedno sa kineskim zamenikom ministra trgovine Čenom Kemingom. Teretni voz krenuje 24. septembra iz kineskog grada Jinana u provinciji Shandong, a dovozi više od 500 tona opreme za izgradnju brze pruge kroz Srbiju. Svečanom akademijom Bezbednostno-informativna agencija obeležila je 120 godina od osnivanja odeljenja za poverljive policijske poslove i 17 godina od osnivanja BIA. Govoreći na proslavi, predsednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio da je pred zemljom teška situacija i brojni izazovi koje podstiču različiti akteri. Naša je obaveza da u tim izuzetno komplikovanim uslovima sačuvamo nezavisnost i jačamo bezbednosne mehanizme, dodao je Vučić. U Kosovskoj centralnoj izbornoj komisiji je pod punom zaštitnom opremom nastavljeno brojanje glasova iz centralne Srbije, iako je utvrđeno da albanske članove CIK-a nisu otrovani kovertama sa glasovima. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da je to nastavak šovinističke farse, uperene protiv volje srpskog naroda. Osnovni sud u Prištini odredio je jednomesečni pritvor državljanina Srbije Nenadu Arsiću, osumnjičenom da je 1999. počinio ratni zločin na Kosovu i Metohiji. U Prištini nema uslova za fer suđenje Srbima, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju i zatražila od međunarodnih zvaničnika da spreče nova hapšenja. Jedan od glavnih prioriteta Sjedinjenih Američkih Država, koji ima značajan uticaj na čitav region i transatlantsku bezbednost, jeste normalizacija odnosa Beograda i Prištine, izjavio je specijalni američki predstavnik za Zapadni Balkan Matthew Palmer. Ponovio je da Sjedinjene Države očekuju da nova vlada u Prištini ukine takse na srpsku robu, a da Beograd prekine kampanju u svetu za nepriznavanje Kosova. Predstavnički dom Američkog kongresa prvi put je jednoglasno usvojio rezoluciju o ubistvu braće Bitići, trojice američkih državljana sa Kosova i Metohije. Prištinska gazeta Ekspres prenosi da se u rezoluciji navodi da bi napredak u rešavanju tog slučaja trebalo da ostane važan faktor daljeg razvoja odnosa Sjedinjenih Država i Srbije. U slučaju Bitići tužilaštvo za ratne zločine Srbije vodi istragu protiv nepoznatih izvršilaca zbog osnovane sumnje da je izvršen ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Britanska policija je pronašla tela 39 muškaraca u kamionu u industrijskoj zoni Londona. Među žrtvama je i jedan tinejdžer. Vozač koji je iz Severne Irske je uhapšen. Najpre se verovalo da je kamion došao iz Bugarske, a prema najnovijim informacijama stigao je iz Belgije. Britanska policija pronašla je još jedan kamion na autoputu u Kentu. Kako javlja Sky News, 9 osoba pronađeno je u zadnjem delu kamiona. Njihovo zdravlje se proverava i one će biti predate zvaničnicima za imigraciona pitanja. Na 64. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu danas je školski dan, namenjen organizovanim posetama đaka, nastavnika i bibliotekara, a planirano je i uručenje sajamskih nagrada, između ostalog i za najbolju i najlepšu knjigu za decu. Školski dan svečano će otvoriti ministar prosvete Mladen Šarčević. Sport. Fudbaleri Partizana u trećem kolu Lige Evrope igraju protiv Manchester Uniteda u Beogradu. Utakmica počinje u 18:55 uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. I vreme danas. Sunčano i toplo posle svežeg jutra, ponegde i magle. Jutarnja temperatura od 2 do 10, dnevna do 29, u Beogradu 28 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 7 časova prvog programa Radio Beograda.
Ulazimo u drugi sat našeg jutarnjeg programa Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda, 7:05. U Srbiji će danas biti toplo i sunčano, najviše dnevne temperature od 24 do 29 stepeni, Pravo letnje vreme, nastavlja se Miholjsko leto i trebalo bi da ga iskoristimo bar do utorka, jer su najavili da će doći do zahlađenja, pa čak i sa periodima kratkotrajne kiše. A u ovom satu mi ćemo vam pripremiti priču o obeležavanju Dana Ujedinjenih nacija. Naš sagovornik ovog jutra tim povodom je Hans Friedrich Schoder, VD stalnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Srbiji. Kao što već znate, u ovom satu vas očekuje i naše pitanje jutra. Pred kraj ovog sata vesti sporta priprema kolega Dejan Nikolić. A sada sledi naša redovna rubrika Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero, zašto rakuni peru hranu pre nego što je pojedu?
Pa ako su kao ti, zato što ih majka stalno podseća na to.
Nije tačno. Ne podseća me. Znam i sama da jabuku uvek treba najpre oprati. Ali nije mi jasno kako rakuni to znaju.
Gde si ti to uopšte videla? Sigurno u nekom crtanom filmu.
Pročitala sam u jednoj knjizi.
Pročitaj onda i zašto to rade.
Pa ne piše.
Ali ti je knjiga.
Rakun ima latinski naziv procion lotor, što u bukvalnom prevodu znači sličan psu, onaj koji pere. Znači, čak i latinski naziv mu svedoči o tom njegovom ponašanju takozvanog pranja hrane. I u mnogim jezicima, uključujući i španski, italijanski i nemački, u bukvalnom prevodu ime životinje znači onaj koji hranu pere. Pošto često jedu hranu koju nalaze u vodi, znači rakove, ribe, žabe, onda tu hranu potapaju i trljaju jer ne bili otklonili nepotrebne delove, piljusku, na primjer, sa rakova. I to onda ljudima deluje kao da oni hranu peru. Primećeno je također da oni na svojim prednjim šapama imaju taktilne dlačice i da su im, tako reći, ruke izuzetno osjetljive i da na taj način dodatno stiču informacije o toj hrani koju jedu i zato je potapaju.
Red bi bio da znam kako rakuni izgledaju ako sam već uvučen u razgovor o njima.
Rakun je životinja srednje veličine, negdje od 5 do 12 kg najčešće imaju. Sive su boje, imaju prugast rep sa 4 do 6 tamnih pruga. I ono što je najupečatljivije za njih je da imaju crnu masku oko očiju, tako ih nazivaju razbojnicima.
Znam sad, to su oni maskirani razbojnici.
Njegova krzna je jako gusto i toplo i zbog toga je često korišteno u industriji krzna za pravljanje bundi, kaputa i specifičnih kapa gde u potpunosti ostaje njihov rep deo te kape i zbog toga su nažalost često izlovljivani.
Imala sam i ja jednu takvu kapu, ali srećom nije bila prava. Da li živa još negde izuzev u Severnoj Americi?
Rakuni vode poreklo sa severnoameričkog kontinenta, međutim ljudi su ih introdukovali, odnosno naselili i u Evropu, tako da nisu retki u Nemačkoj, u Francuskoj, u Italiji i Španiji i njihova real se širi. Također su preneti i u Japan.
Počeli smo od pranja hrane, a ja još ne znam šta jedu.
Rakuni su pravi svaštedi, pošto zaista u podjednakom obimu jedu i biljnu i životinjsku hranu i kičmenjake i beskičmenjake. Dominantno njihovu ishranu čine rakovi, ribe, žabe, kišne gliste, razni crvi i insekti, ali isto tako i bobice, plodovi, semenke, žirovi, ješće i jaja ptica, jaja žaba, šta god im dođe pod ruke. Budući da su se jako lepo snašli u urbanim sredinama i gradovima, također se hrane hranom koju mogu da nađu u ljudskim dvorištima. Rakuni imaju i svoje prirodne neprijatelje, to su najčešće risevi, neke velike sove i orlovi, ili u evropskoj fauni to može da bude medved ili vuk. Stanovništvo Severne Amerike kao i prvi doseljenici su se također hranili rakunima. Postoje čak i mnogi recepti kako spremiti rakuna. Nama to sad nije blisko, ali činjenica je da i dalje u nekim zemljama jedu rakune.
Grozno! Ne mogu to ni da zamislim. Neću više da slušam.
Ovoga jutra budili su vas
biolog Branka Pejić,
Mirjana Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Noć je luda, mi smo njena posada, prati me mjeseca, ja izlazim s njom. Crne cipele i bijela košulja, opasna igra je sa djevojkom tom. Jer ona želi gužve, lude zabave, i tako boli noći drago kamenje. Sva su svjetla grada, tiha srebrna, a ona ima plan na svoj svijet. U njenim očima je rijeka duboka, i hoće da moge zabrani smjer. Ja volim njene ružičaste haljine, ona baca svoje čini na mene.
Moja ljubica, ima kupica, ali je želim ja, jer ona voli čisto kod dvojčica. Moja ljubica, ima kupica, ali je
čini na mene.
Moja ljubica ima pulica, ali je želim ja, jer ona voli čisto kod dvojčica. Moja ljubica ima pulica, ali je želim ja, jer ona voli čisto kod.
Danas se obeležava Dan Ujedinjenih nacija, a tim povodom iskoristili smo priliku da razgovaramo sa Hansom Friedrichom Schoderom, VD-om stalnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Srbiji. Inače, svake godine organizacija Ujedinjenih nacija tokom obeležavanja ovog datuma se bavi određenom temom, a koja će biti tema ove godine za naš jutarnji program Uhvati dan, juče gospodin Šoder je rekao.
Ove godine globalno gledano nema posebne teme povodom Dana Ujedinjenih nacija. Klimatske aktivnosti, univerzalna zdravstvena pokrivenost i Agenda 2030 za održivi razvoj našli su se kao najznačajnije tačke na dnevnom redu kada je 74. Generalna skupština Ujedinjenih nacija otvorena prošlog meseca u Njujorku. Globalni samit za mlade i globalni samit o klimi, koji se tada održao, također su naglasili da su klimatske aktivnosti najvažnije pitanje za narode i države širom sveta. Globalne emisije dostižu rekordne nivoe i ne pokazuju znake opadanja. Poslednje 4 godine bile su 4 rekordno najtoplije godine, a zimske temperature na Arktiku porasle su za 3 Celzijusova stepena od 1990. Nivo mora raste, koralni grebeni umiru, a mi počinjemo da vidimo u realnom vremenu uticaj klimatskih promjena. Uticaj klimatskih promjena osjećaju se svuda i imaju vrlo stvarne posljedice na život ljudi.
Koliki je danas značaj organizacije Ujedinjenih nacija i koliko su se promenile od osnivanja?
Vidite, svet se mnogo promenio. Sada je drugačiji nego pre 47 godina kada su osnovane Ujedinjene nacije. Ujedinjene nacije uspešno su bile uključene u podržavanju dekolonizacije i stvaranju novih nezavisnih država ne samo u Africi, već i u ublažavanju i nestanku rizika za mir i prava, koja su bila ugrožena tokom sukoba hladnog rata. Mnogi uspesi Ujedinjenih nacija u sprečavanju konflikata nisu poznati, jer mi vidimo i izveštavamo o sukobima koji su se dogodili. Na stotine ratova Ujedinjene nacije su uspjele da spreče mirnom diplomatijom, rezolucijama Saveta bezbednosti, humanitarnim, razvojnim ili drugim akcijama. Ujedinjene nacije su uspjele da navedu svet da prepozna bogatstvo pluralizma i raznolikosti. Prvi put u istoriji postignut je dogovor oko ljudske jednakosti. Nijedna rasa ili kultura ne mogu da tvrde da su jedinstveni predstavnici ljudske civilizacije. Gledajući koliko smo daleko stigli u protekle 74 godine, moramo priznati da su Ujedinjene nacije učinile naš svet daleko bolje mestom. Danas je to i dalje najefikasnija globalna platforma za države i narode da zajednički poboljšaju mir, sigurnost i postignu jednaka prava za sve. Ujedinjene nacije su odigrale i nastavljaju da igraju ključnu ulogu u globalnom upravljanju. Svi najteži globalni izazovi završavaju u Ujedinjenim nacijama. Klimatske aktivnosti i Pariski sporazum, Ujedinjene nacije nastoje da poboljšaju naše društvene norme, posredovale su tokom stotina sporazuma i konvencija koje su obavezivale države da uzajamno poboljšaju život svojih ljudi. Ove godine obeležit ćemo 30 godina konvencije o pravima deteta, sljedeće godine 25 godina od Pekinške deklaracije. Obe su imale značajan pozitivan uticaj na živote miliona dece i žena širom sveta, uključujući i u Srbiji. Nakon što smo obeležili prošle godine Dan Ujedinjenih nacija, Ujedinjene nacije su posredovale i preko Global Compacta, koji se odnosi na izbjeglice i migrante.
Koji su projekti kojima se Ujedinjene nacije bave u Srbiji i šta biste izdvojili od tih projekata?
Tim Ujedinjenih nacija u Srbiji sprovodi svoje aktivnosti u okviru razvojnog partnerstva za podršku u sprovođenju Agende 2030 za održivi razvoj. Tokom posljednje 3 godine uložili smo 193 miliona američkih dolara pomoći u Srbiji, od čega je 150 miliona dolara isporučeno za redovne razvojne aktivnosti i 43 miliona dolara za aktivnosti vezane za izbjeglice, imigrante i njihove migracije. Imamo 19 agencija, fondova i programa Ujedinjenih nacija koje deluju u Republici Srbiji i sprovode blizu 100 lokalnih, nacionalnih i regionalnih projekata. One obuhvataju aktivnosti na svim nivoima i poboljšavaju ljudska prava, dobro upravljanje i vladavinu zakona, socijalnu pravdu i inkluziju, ekonomski razvoj i zapošljavanje, zaštitu životne sredine i klimatske akcije, kao i kulturu u ukupnom procesu održivog razvoja. Također region, Balkan, suočen je sa klimatskom situacijom. Mnogi slušalci biće svesni činjenice da se Beograd prošlog vikenda suočio sa najvećim zagađenjem vazduha među svim glavnim gradovima na svetu. Zagađenje vazduha koje su stvorile sve termoelektrane na ugalj u bivšoj Jugoslaviji veće je od one u svim elektranama u državama članicama Evropske unije zajedno. Stare elektrane ovdje u Srbiji još uvijek nemaju filtere koji su neophodni, na primjer, prema globalnim standardima ili zakonodavstvu Evropske unije. Drugi glavni izvori zagađenja vazduha u Srbiji su svakodnevno rastući broj automobila i kamiona, zatim industrija i upotreba uglja za grejanje. U isto vrijeme, obnovljivi izvori energije nisu samo mnogo bolji za okolinu i klimu, već su i za 70% jeftiniji od energije proizvedene fosilnim gorivima. Ovo je poziv na akciju. Preporučujemo da Dan Ujedinjenih nacija iskoristimo za promociju zaštite životne sredine i klimatsku akciju, da postanu glavni prioritet društvene svesti i političke akcije i ovdje u Srbiji. Da napomenem, Ujedinjene nacije su veoma aktivne u pružanju podrške zaštiti životne sredine i zdravlja u Srbiji, uključujući prelazak sa uglja na obnovljive izvore energije. Danas bismo također mogli da naglasimo programe Ujedinjenih nacija koji pomažu Srbiji da obezbedi da niko ne zaostaje u svom održivom razvoju. Naprimjer, poboljšati pristup pravima i kako izbjeći siromaštvo kod osoba sa invaliditetom, izbjeglica, migranata, Roma, žena sa sela, žrtava nasilja, starijih osoba, dece i mladih.
Hvala vam najljepše što ste odvojili vrijeme i govorili za Radio Beograd 1.
Thank you very much.
Hvala još jednom, bio je to Hans Friedrich Schoder, VD stalnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Srbiji.
Dođi mi glave, dođi, dođi mi glave, dođi, dođi mi glave.
7:26, slušate Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1. Rekli smo da nas danas očekuje toplo vreme, ali da nam kaže tačnu prognozu za današnji dan prognostičarka Senija Vukajlović.
U Srbiji ujutro sveže, ponegde kratkotrajna magla, u toku dana sunčano i toplo, vetar slab i umeren, na jugu Banate u Pomoravlju kratkotrajno jak, jugoistočni. Najviša temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu danas sunčano i toplo, vetar slab i umeren jugoistočni, najviša temperatura oko 28 stepeni.
Zbog radova na redovnom održavanju sistema pojave požara, sistema videonadzora i sistema osvetljenja tunel Stara Straživica će biti zatvorena za saobraćaj i danas od 9 do 17 časova. A kako je stanje na putevima u Srbiji, čućemo od Egrunog u Automoto Savezu Srbije od Jovice Mitića.
Vozači će danas pratiti stabilne vremenske prilike, dobri uslovi za vožnju i umeren intenzitet saobraćaja, sem na početku i kraju radnog dana kada se broj vozila u saobraćaju osetno povećava. Zbog radova treba očekivati usporenu vožnju, a posebno na onim frekventnijim putevima. Međutim, postoje i deonice na kojima je saobraćaj obustavljen i preusmeren na obilazne ili alternativne pravce. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na Ibarskoj magistrali kod Rušnja zbog radova na sanaciji klizišta zatvorena je jedna od tri saobraćajne trake u dužini od stotinak metara, zbog čega odvijanje saobraćaja može biti delimično otežano. Na kružnom putu u Beogradu zbog radova u tunelu Stara Straževica i danas će biti obustavljen saobraćaj u sklopu redovnog održavanja tunela, kada će vozači u vremenu od 9 do 17 časova biti preusmereni na gradske saobraćajnice u Rakovici. Do 1. novembra su planirani radovi na obilaznici oko Beograda na mostu broj 13 između Orlovače i Straževice, koji se izvode u vremenu od 7 do 17 časova, kada očekujemo formiranje kolona i usporeno na izmenično kretanje vozila. Sužena je i servisna saobraćajnica u dužini od 2,5 km na delu obilaznice kod petlje Orlovača, zbog čega vozače očekuje još jedna deonica sa mogućom sporijom vožnjom, a slično i na mostu preko reke Save kod Ostružnice, gde je takođe u pojedinim delovima dana moguća usporena vožnja, a sa kojom treba računati zbog radova između Surčina i Ostružnice na ovoj obilaznici. U toku je asfaltiranje magistralnog puta koji povezuje grad Vrbas sa petljom Vrbas. Saobraćaj na ovoj magistrali obustavljen, a zbog kojih nije u funkciji ni isključenje sa autoputa za Vrbas, alternativni putevi vode preko petlje Feketić i Sirig. Do subote su planirani radovi na asfaltiranju vozne i preticene trake na deonici autoputa u smeru ka Novom Sadu iz pravca Siriga, zbog kojih se saobraćaj odvija samo zaustavnom trakom. Podsećamo i na asfaltiranje magistralnog puta kroz Petrovaradin, kao i na deonici između Vlakče i Cerovca na magistralnom putu između Kragujevca i Topole. Za one vozače koji danas planiraju putovanje van naše zemlje, prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 15 minuta, dok su na teretnim terminalima sa Mađarskom i Hrvatskom zadržavanja duga i visatna.
A za sve one koji koriste kao saobraćajno sredstvo voz, od 11 do 14 časova železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena za saobraćaj putničkih vozova iz tehničkih razloga u okviru realizacije projekta za izgradnju pruge za velike brzine. U navedenom periodu putnički voz koji po redu vožnje saobraća iz Šida do Beograda centar će se obraćati samo do Batajnice, dok će voz koji po redu vožnje u ovom vremenskom intervalu saobraća iz Beograda centar za Šid krenuće iz železničke stanice Batajnica. U vremenskom intervalu između 11 i 14 časova neće saobraćati četiri voza Beogradske gradske železnice BG Voz, koji po redu vožnje saobraćaju iz Batajnice za Ovču, dok će tri Beograd voza koji po redu vožnje saobraćaju iz Ovče do Batajnice u navedenom periodu ići do stanice Beograd centar. Imamo još par korisnih informacija. Manifestacija Beogradski noćni market tradicionalno se održava sutra od 18 časova do ponoći na pijaci Blok 44. Ovaj jedinstveni muzičko-gastronomski festival okupiće i najbolje kreativce, a među njima su mladi dizajneri, umetnici, zanatlije koji će pijačne tezge ispuniti aktuelnim modnim proizvodima, aksesuarima i prirodnom kozmetikom. Centralni deo pijace rezervisan je za spremanje najukusnijih jela koje će pripremati poznati beogradski restorani. Na opštini Zvezdara od 8:30 do 18:00 zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode će ostati potrošači u ulicama Vojvode Savatija, Đakovačkoj, Pešćkoj, Čika Ilinijoj, Branka Krsmanovića od Vojvode Savatija do Đevđeliske, Peristerskoj i Milana Milićevića. Nakon 5 meseci od početka radova, ulica Branka Radičevića u samom centru Pirota je asfaltirana, te je time kompletirano uređenje ove prometne ulice. Ranije je postavljena i nova rasveta, instalacije su zamenjene, hidranska i vodovodna mreža su promenjene, a glavni razlog za probijanje rokova je taj što je toplana imala problem pri menjanju cevovoda. I još jedna vest, oni koji iz Leskovca do Niša vole da putuju starim putem, od sada će jednom deonicom ići putem bez rupa jer je rekonstruisan deo od Pečenjevca do Brestovca. Asfaltiranje 6 km saobraćajnice je završeno, u toku je postavljena bankina i horizontalne signalizacije, a radovi su koštali 65 miliona dinara.
Ruka ta, ta, uapa, pa. Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil 8 kg, 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
U novembru na daskama koje život znače, očekuju vas muzičko putovanje sa scene Madlenijanuma, musical Jadnici, komedija Koferče, balet Krvava svadba Bolero, drama Ana Karenjina, nova drama Nana, Happy Day 25. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Luda noć, ludi mi, ko će da nam sudi?
Luda noć sa Mega Mix Bandom.
Padni mi na grudi, nešto pute noći ove, neka jutro ne pamti. Ovaj tren nikada neće da se vrati, luda noć.
U izdanju BGP RTS.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV, sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Ja sam samo čovjek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da voli.
Bane Lalić i MVP.
Novi album.
Novi album.
A muziku
novi
na slobodi.
Ko mi sme da brani.
Može daj mi juga na
slobodi.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Beogradski sajam knjiga. O knjigama, čitanju i o samom sajmu govore pisci, urednici i posetioci. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Uhvati dan prvog programa Radio Beograda je sa vama. U Sjenici u ovom satu još hladnije, izmereno samo -3. U Somboru, zatim Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Smederevskoj Palanci i u Nišu izmereno 6 stepeni, u Vranju je izmereno 4, u Požegi 1, Kraljevo 5, Kuršumlija 3, Leskovac 2, Loznica 7, Novi Sad 9, sada slede gradovi gde je malo toplije. U Kikindi i na Zlatiboru izmereno 10 stepeni, u Beogradu 16 stepeni, u Velikom Gradištu 14, na Crnom Vrhu je 11 stepeni. Tako da su, može se reći, u ovom satu ovog jutra raznolike temperature. Ono što je bitno je da je vedro, da nema sumaglice i magle, da nas očekuje danas izuzetno toplo vreme sa najvišim dnevnim temperaturama do 29 stepeni. A poslednjih godina u poštama je sve manje pisama. Zamenila ih je komunikacija preko interneta, ipak iz godine u godinu raste broj pošiljaka u vidu paketa. Šalje se bilo da se kupuje ili prodaje sve od igle do delova za razne mašine. Ponekad u paketima se nađu i razne sitne životinje. Kako bi uskladila naše zakonodavstvo u toj oblasti sa evropskim standardima, vlada je predložila izmenu zakona o poštanskim uslugama. Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević kaže da je cilj bolji kvalitet usluga i veća bezbednost korisnika.
Predlogom zakona je propisana obaveza poštanskog operatora da prilikom prijema paketa izvrši identifikaciju pošiljaoca paketa uvidom u ličnu ispravu sa fotografijom, kao što je lična karta, pasoš ili druga dokumenta. Takođe, operator je dato pravo da u prisustvu onoga ko šalje paket otvori pošiljku ili paket ukoliko postoji sumnja da su pošiljci nalaze zabranjena sadržina. U aktualnom zakonu o poštanskim uslugama nije postojala mogućnost poštanskog operatora da identifikuje onoga ko šalje paket ili da otvori paket. Ovo iz razloga što je zakonskim rešenjem iz 2005. godine pogrešno tumačena ustavna odredba o nepovredivosti, tajnosti pisma i drugih sredstava komuniciranja, koja umesto da se odnosi samo na pisanu korespondenciju, proširena i na sve poštanske pošiljke. Kuriri koji su uzimali poštanske pakete sa robom od prodavaca nisu imali zakonski osnov da traže lične isprave, pa se dešavalo da se trgovci prijavljuju pod lažnim imenima i lažnim adresama, a neki čak i navodili adresu policijskih stanica, advokatskih kancelarija ili pošte. Upravo zato se nezakonita prodaja robe sa ulice preselila na internet, jer je tržišnim inspektorima gotovo nemoguće da online trgovcima uđu u trag. Zahvaljujući izmenama zakona, tržišni inspektori i drugi nadležni organi će dobijati podatke od poštanskih inspektora koji će raspolagati pravim imenima i adresama pošiljavca.
Pitanje jutra.
Naše pitanje ovog jutra je šta šaljete poštom i da li podržavate izmene zakona koji se odnose na regulisanje ove oblasti, pre svega iz bezbednosnih razloga. Ukoliko želite da sa nama podelite svoje mišljenje ili iskustvo, to možete da uradite putem telefona, i to ako pozovete broj 011-3225-299 i 011-3225-099. Znamo da se komunikacija na neki način iz one pisane forme koju smo nekad slali u vidu razglednica ili pisama preselila na elektronsku komunikaciju. U pitanju su mailovi, zatim raznorazne poruke. To je došlo dotle da i rođendane sada čestitamo putem poruke, čak ni ne pozovemo ljude koje poznajemo preko društvenih mreža, da to učinimo u nekoj neposrednoj komunikaciji. Sve se na neki način ubrzalo i to postaje dovoljno. Kakva su vaša iskustva? Recite nam šta šaljete poštom i da li podržavate izmene zakona koji se odnese na regulisanje ove oblasti. Kao što smo rekli, telefon je 011-3225-299, 011-3225-099, izvolite, javite se. Dobro jutro, da li imamo nekoga na našoj telefonskoj vezi i s kim imamo čas da razgovaramo?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Evo, zovem iz Mačvanske Mitrovice.
Recite nam šta šaljete poštom ukoliko šaljete nešto poštom.
Evo konkretan primjer, neću dužiti previše. Juče sam pokušao preko Post Ekspresa da pošaljem jednu mašinu, odnosno bolje rečeno mali parketarski cirkular, težak 40 kg, ali poštanska služba je odbila to da primi.
Pa verovatno zbog težine.
Pa u njihovom pravilniku tamo na sajtu stoji da primaju predmete do 50 kg, pa čak i do 100 kg. A dimenzije te mašinice su 60 puta 50 puta 40 cm. Znači, to je relativno maleno. I kad sam tražio da dođe kurirska služba da to preuzme i da preveze iz Mačvanske Mitrovice u selo Padež kod Kruševca, oni su mi rekli jednostavno, kratko, to mi ne prevozimo. Pa zašto ne prevozite? Pa kaže, to je, kaže, nameštaj. Kakav nameštaj, pobogu, to je mašinica u vidu stolića, da kažem tako, metalna je, totalno, možete po njoj tank da ide, da je ništa ne bude i tako dalje. I jok, i nije vredilo i neće ljudi da prime i gotovo. Pa ne znam ja, šta će onda na sajtu pošte svi oni podaci o cenama, o težinama, o vrsti robe koju prevoze, kad recimo evo pokušate nešto da pošaljete i ne možete da pošaljete.
Evo, ako nas slušaju, za njih, eto, znači neka pogledaju pravilnika, da li vi podržavate ove izmene zakona iz bezbednosnih razloga?
Nisam uopšte protiv toga. Slažem se potpuno, neka utvrde i ko je pošiljavac i ko je primavac i tačno šta je unutra. Ja nisam ni pokušao, na primjer, juče da ih slažem, da kažem, pa unutra se nalaze zlatne poluge ili bez veze nešto.
Da.
Nego sam rekao tačno to je to. Juče sam posle podne čak na njihov mail poslao isto zahtjev da mi odgovore zašto nisu i sa slikom uređaja koji je trebao da ode.
Znači, vi ste odradili sve ono što je bilo do vas. Hvala vam najlepše, pa ako slušaju neka provere svoj pravilnik. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, sam ja na vezi, jel?
Jeste, vi ste. Jel šaljete vi nešto poštom?
Ja nisam slao, ali sam primao. Primio sam davno, pre jedno 5-6 meseci, jednu malu pošiljku, jedna svetleća rukavica. Otvorio sam paketić i taj paketić je bio kao u plastici, potpuno bi trebao da bude zatvoren. Međutim, on je bio isečen, otvoren i ta mala rukavica je bila neispravna.
Aha.
Mnogo sam se namučio da ubedim firmu koja je registrovana i koja preko interneta prodaje tako razne sitnice kao baterije, rukavice. I naravno, jedino ja sam mogao da povratim novac tako što bi kupio nešto drugo.
Aha.
Ali se dobro sećam da su slali cepanicu umjesto nečega što je
da, bilo je, izvinite što vas prekidam, raznih pošiljke koje su oni slali, umjesto cipela slali neke papuče koje su mnogo manjoj vrednosti, tako da znači iz vašeg primjera na neki način vi podržavate izmjene zakona, trebalo bi da se zna ko je pošiljavac i da se zna tačno šta je sadržaj.
Zna se pošiljavac, ali za ja zbog vrednosti od nekih recimo 500, 600 ili 1000 dinara trebam da angažujem sud, advokata, to čovjek kaže piši propalo je i onda znači ja sam za to da pošiljku dobijem i pred poštarom otvorim da vidim da li je to to.
A dobro, znači to bi moglo eto da se uvrsti u izmene. Hvala vam najljepše što ste javili, da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Recite nam kakva su vaše iskustva, da li ste vi skoro nešto slali poštom ili ste dobili poštom?
Evo ja ću da vam kažem moje iskustvo, ja sam Lena Novaković, zove me iz Aranđelovca. 3. septembra sam poslala pismo u Zemun. Primalac ga je primio 28. septembra. Pa malo pre ste pomenuli kako je malo pisano u pošti, dobro, to stoji, pišemo telefonima, mailovima, šta ja znam. Ali pošta je apsolutno nesigurna i nepouzdana i stvarno više mi neće pasti na pamet da komuniciram s nekim na taj način.
Dobro, možda se i desilo, ima i, znate kako, ljudi na neki način i pogreše ipak tu kad je uključen ljudski faktor, bitno je da je stiglo pismo, a u svakom slučaju trebalo bi da se poštuju rokove, slažem se sa vama.
Pa jeste dušo moja, ali pismo za mjesec dana, Aranđelova Zemun, mislim, stiglo bi u Australiju za mjesec dana.
Jeste, u pravosti je što se tiče toga, a da li podržavate ove izmene zakona
da
se zna tačno šta je sadržaj neke pošiljke?
Tako da treba tu biti stvarno rigorozan i treba biti krajnje pažljiv, ali treba i nešto pošta da preduzme za neke tako jednostavne stvari ako misli da funkcioniše kako treba da funkcioniše. Inače, stvarno, evo ja vam kažem, posle ovog što sam sad doživjela, imao i još pre toga neki stvarčica, neće mi pasti na pamet da nekome napišem pismo. Ili da nešto pošaljem pismom, čak ni ono vrednostno pismo.
Hvala vam najljepše što ste izdvojili vreme i javili ste i podelili vaše iskustvo sa nama. Dobro jutro, da li imamo još nekog na našoj telefonskoj vezi? 011-3225-299, 011-3225-099, šta šaljete poštom i da li podržavate izmene zakona koji se odnose na regulisanje ove oblasti, prevashodno iz bezbednosnih razloga, ipak kad dođete do šaltera i trebalo bi nešto da pošaljete, dobro je da službenik na šalteru zna šta vi šaljete. Dobro jutro, koga imamo na našoj telefonskoj vezi?
Poštovanje, dobro jutro, Rade iz Batočine.
Dobro jutro, izvolite. Da li ste skoro slali neku pošiljku?
Pa jesam, ali najprije odgovorim na prvo pitanje, da li smo saglasni sa ovim Pa ko nas pita? Ministar je kazao to što je kazao i treba da bude tako. Ja, eto, na taj način i dajem svoju saglasnost. Mora da se zna iz bezbednostnih razloga šta šaljemo, šta primamo. Međutim, imam primjedbu na cenovnik kada šaljemo nešto ili primamo i kada smo u situaciji da mi plaćamo. To je tako neusaglašeno da prosto čovjek kažu vam jednu cenu, a onda onaj koji treba da primi kaže pa nije to ono što ste mi kazali. A onda ja zovem, reagujem i oni kažu pa dobro može, ajde ono prvo što smo rekli. Znači neko nekoga ovdje vara. Nisam siguran da je sve pošteno danas.
Hvala vam najljepše, eto.
Nemam poverenja.
Hvala vam najljepše na tome što ste odvojili i vi vreme da podelite to iskustvo sa nama. Da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje je Anđelka iz Šapca.
Izvolite.
Pozdravljam vas, pa evo, da se pridružim ovom lepom razgovoru. Ja pripadam onima, pošto imam i dosta godina, znate, skoro 69 za neki dan, pripadam generaciji koja još uvijek i pored upotrebe mobilnog telefona voli da pošalje čestitku za rođendan, novu godinu i tako dalje. Pisma baš ne pišem, veoma retko, ali uglavnom volim da čestitam lepe događaje, praznike i tako dalje. Pa mogu da vam kažem da mi se događalo i to prilično često da pošiljka ne stigne na vreme i onda mi bude vrlo neprijatna.
Da vam ne stigne na vreme, dobro.
Da. Ne dobije jednostavno onaj kome sam poslala, ne dobije pošiljku na vreme, pakete, veoma, veoma retko šaljem. Ali evo, nedavno sam baš od vaše kuće dobila jedan poklon. Naime, javila sam se u emisiju Familiologija, pošto ja zaista vaš program slušam, što kažu, od jutra do sutra.
Hvala vam na tome.
Zaista. Pratim sve emisije, volim i te emisije za decu i tako, pošto sam prosvetni radnik u penziji i tako, a ne samo zbog toga, prosto volim to. Dobila sam na poklon knjigu Marije Mišić.
Je li stigla ta knjiga, evo da skratimo razlog?
Da, izvinite ako sam malo odužila. Knjiga je stigla, ja vam se zahvaljujem.
Drago nam je da ste uspjeli da dobijete ovaj knjigu.
Ali baš sam pogledala datum na pečatu. Knjiga je poslata od vas 11. Emisija je bila 9. Znači, odmah posle dva dana knjiga je poslata, ja sam je dobila 18. Znači, 7 dana je knjiga putovala od Beograda do Šapca. Znači, to je zaista mnogo. A inače, što se tiče tih izmena zakona, apsolutno sam za to. Treba da se zna red na svim poljima, pa i na tom.
Hvala vam najljepše. Hvala vam najljepše. Ostanite sa nama i dalje. Drago nam je da nas slušate. Pa eto, na neki način i da zaključimo povodom ovog našeg jutarnjeg pitanja, da ipak i dalje volimo da šaljemo pisma, volimo da šaljemo razglednice, da lepe trenutke sa nekim dragim ljudima podelimo i na taj način, i pored toga što postoje neke moderne i nove tehnologije, a svakako slažemo se sa time da bi trebalo da se poštuje zakon i da se menja u onoj oblasti koja bi mogla da bude dobra za našu bezbednost.
Ne traži od mene da kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovdje sve ili je tamo negdje ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negdje stignemo. Hajde polako, hajde lagano. Važno je samo da smo zajedno. Hajde polako. Hajde onako, da smo zajedno.
je kasnije, jer kasnije sve je jasnije. I zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš što ja hoću, da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno.
U našem jutarnjem programu došlo je vreme i za sport. Ovog jutra vesti sporta priprema kolega Dejan Nikolić.
Sportski događaj dana je meč trećeg kola fudbalske lige Evrope između Partizana i Manchester Uniteda. Susret će se održati od 18:55 s prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Trener Savo Milošević veruje da crno-beli mogu da se suprotstave renomiranom rivalu i naprave još jedan korak ka plasmanu u 16. finala.
Treba da nam bude čast i zadovoljstvo da možemo da igramo jednu ovakvu utakmicu i da budemo svesni koliko ona može da znači za sve nas.
Partizan i Manchester igraće u Beogradu posle 53 godine, a obe ekipe trenutno imaju po 4 boda i zauzimaju prva dva mesta u grupi. U četvrtfinale nacionalnog fudbalskog kupa plasirali su se Jušće Čukarički, Radnički, Radnik, Inđija, Vojvodina i Mladost iz Lučana. Mečevi Crvena zvezda Mačva i Partizan Spartak su odloženi. U susretima osmine finala postignuti su sledeći rezultati. Inđija Proletar 2-1, Ofka Beograd Radnik 1-2, Radnički Bačka 2-0, Teleoptik Čukarički 0-1, Vojvodina Sinđelić 4-0 i Mladost TSC 1-1, ali su dalje otišli Lučanci posle boljeg izvođenja 11 teraca. Košarkaši Crvene zvezde igraće večeras u Beogradu 21 sat protiv Barcelone, utakmicu četvrtog kola Evrolige. Crveno-beli su do sada zabeležili jednu pobjedu i dva poraza. Ekipu će posle ostavke trenera Milana Tomića voditi njegov pomoćnik Andrija Gavrilović. I na kraju, na teniskom turniru u Bazelu, Filip Krajinović igraće osmini finala protiv petog nosioca Italijana Fabija Fognini-a. Krajinović je u prošlom kolu savladao Lasla Đerea sa 2-0.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas dolasku u Srbiju prvog teretnog voza iz Kine na železničkoj stanici Novi Beograd, zajedno sa kineskim zamenikom ministra trgovine Čenom Kemingom. Teretni voz krenuo je 24. septembra iz kineskog grada Jinana u provinciji Shandong, a dovozi više od 500 tona opreme za izgradnju brze pruge kroz Srbiju. Svečanom akademijom Bezbednostno-informativna agencija obeležila je 120 godina od osnivanja Odeljenja za poverljive policijske poslove i 17 godina od osnivanja BIA. Govoreći na proslavi, predsednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je da je pred zemljom teška situacija i brojni izazovi koje podstiču različiti akteri. Naša je obaveza da u tim izuzetno komplikovanim uslovima sačuvamo nezavisnost i jačamo bezbednosne mehanizme, dodao je Vučić. Jedan od glavnih prioriteta Sjedinjenih Američkih Država, koji ima značajan uticaj na čitav region i transatlantsku bezbednost, jeste normalizacija odnosa Beograda i Prištine, izjavio je specijalni američki predstavnik za Zapadni Balkan Matthew Palmer. Ponovio je da Sjedinjene Države očekuju da nova vlada u Prištini ukine takse na srpsku robu, a da Beograd prekine kampanju u svetu za nepriznavanje Kosova. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Banja Luci da u Bosni i Hercegovini nema celovitog plana za rešavanje problema migranata i da se u vezi sa tim veoma kasni, navodeći da Savet ministara u tehničkom mandatu u predsjedništvu nije dostavio ni jedan predlog koji bi mogao biti održiv. On je podsjetio da su 3 ili 4 puta vraćeni predlozi koje je predsjedništvu dostavljao Savet ministara, jer nije reč o celovitom programu rešavanja problema migranata. Ratifikacijom protokola o sporazumu o pristupanju Severne Makedonije NATO-u u Senatu se ističe posvećenost Sjedinjenih Država transatlantskoj bezbednosti i to je važan korak u napretku Skoplja ka članstvu u alijansi, izjavio je američki državni sekretar Mike Pompeo, navodi se u saopštenju objavljenom na State Departmentu. Američki Senat je pre 2 dana velikom većinom odobrio ulazak Severne Makedonije u NATO. Za je glasao 91 senator, dok su protiv bila samo 2. Očekuje se da će Severna Makedonija i zvanično postati 30. članica NATO-a na samitu alijanse u decembru u Londonu. Evropski poslanici osudili su tursku inicijativu za formiranje bezbednosne zone na severoistoku Sirije i pripremili podlogu za uvođenje novih finansijskih sankcija Ankari, o kojima bi trebalo da se izjasne danas. Evropski parlament ne može direktno da utiče na spoljnopolitičke odluke bloka, ali ima moć da umanji važna finansijska sredstva koje iz Evropske unije odlaze u Tursku. U tekstu se poziva na suspenziju Carinske unije Evropske unije i Ankare, a ta mera bi, napominje Reuters, uticala na trgovinsku razmenu od vrednosti od 200 milijardi evra između 28 država članica i Turske. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru su u 2 odvojene akcije zaplenili pištolje i preko 80 komada municije različitih kalibara, saopštila je Novopazarska policijska uprava. Kako prenosi portal Index, tom prilikom su uhapšene 2 osobe zbog nedozvoljenog nošenja oružja. Sport. Fudbaleri Partizana u 3. kolu Lige Evrope igraju protiv Manchester Uniteda u Beogradu. Utakmica počinje u 18:55 uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. I vreme danas. Sunčano i toplo posle svežeg jutra, ponegde i magle. Jutarnja temperatura od 2 do 10, dnevna do 29, u Beogradu 28 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti za 8 časova prvog programa Radio Beograda.
Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Započinjemo 3. sat druženja sa vama. Znate već da ceo oktobar možemo da kažemo da je posvećen borbi protiv raka dojke. Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv raka dojke. U goste nam dolazi Domina Spasić, predsjednik udruženja žena obolelih i lečenih od raka dojke. Budimo zajedno. U ovom satu pričat ćemo i o tome da postoji dobra praksa kada je u pitanju dualno obrazovanje. ono se sprovodi u školama i u firmama, a čućemo šta o novom načinu školovanja kažu i učenici koji direktno učestvuju u tome. Zatim prišat ćemo i o đačkim ekskurzijama. Iz Jute kažu da je problem u neusaglašenosti dva pravilnika. A Sonja Konjović iz pokreta Gorana Novog Sada najavit će 16. novosadsku jesen. Pre toga da čujemo i našu redovnu rubriku Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Molim čitače novina, gledače televizije i slušače radija da obrate pažnju jer se pojavio pucač. Beogradskog čitača smo dobili u parku, pucač je na naslovnim stranama novina, a gledači i slušači čekaju da ih se neki priučeni novinar seti i pomene ih u svojim tekstovima. Za sada tu jezičku privilegiju imaju takozvani kontroverzni biznismeni, jer smo posle pucnjave u centru Beograda sutradan u novinama mogli da pročitamo kako pucač vodi biznis u Ukrajini i Rusiji, a ovde nije osuđivan. Kao i da je biznismen ranjen, a pucač snimljen. Nekoliko dana ranije uhapšen je pucač na navijača Rada, a pre navijačkog obračuna uhvaćen je pucač iz bloka 45. Jedan političar izjavio da mu preti najpoznatiji pucač u regionu, a na jednoj regionalnoj televiziji čuo sam i da je uhapšen pucač automatskom puškom.
Kada je postavljano spomen obeležje Beogradski čitač, lingvisti su se na vreme oglasili s primedbom da značenje imenice čitač ne odgovara nameni obeležja. Izdali su čak i saopštenje za javnost, ali na to se malo ko osvrnuo. Čitača je trebalo da zameni čitalac. Gledači i slušači su još uvek gledaoci i slušaoci, ali pucač ne može da bude ni pucalac ni pucatelj. Reč pucač zabeležena je u oba matičina rečnika uz objašnjenje da je to osoba koja gađa loptom u protivnički gol, a pucač koji se pojavio u našim novinama najverovatnije je doslovan prevod engleske reči shooter, koja označava osobu koja puca u nekoga. Da li će se reč pucač u tom značenju ustaliti u jeziku, ostaje da se vidi, jer preciznije od strelca i napadača opisuje odgovarajuću radnju, a tvorbeno se sasvim uklapa, pošto u srpskom postoji mnogo imenica sa završetkom na ač, nastalih od glagola. Među njima su i one koje se često ne koriste ili za koje i ne znamo da oblički postoje. Recimo, gledač, razmišljač, smejač, dodavač, uživač, obožavač, opevavač i druge.
Srpski na srpskom.
Pre nego što postanem smejač i rugač, moram da pitam. Gde ovo može da se proveri?
Mi smo proverili u obratnom rečniku srpskog jezika Miroslava Nikolića iz 2000. godine, u kome su reči poređane azbučnim redom, ali ne prema prvom, nego prema njihovom poslednjem slovu. Ovakav postupak je značajan za istraživanja u oblasti tvorbe reči, jer objedinjuje odrednice sa istim završecima.
Srpski na srpskom.
Rečnik sam prelistao i našao sam odgovarajuću reč za sebe. Razmišljač. A razmišljajući o pucaču, setio sam se da je svojevremeno bilo i nekih polemika u vezi sa snajperistom. Ali meni se čini da tu nema ničeg spornog.
sada nema, jer nije uvaženo objašnjenje lingvista da je snajper, kao i u engleskom, naziv za strelca, da je njegovo oružje snajperska puška, a da je snajperista suvišan i nepotreban oblik. U običaj je ušlo, a u velikom rečniku stranih reči izraza zabeleženo, da je snajper vrsta puške, ali i naziv za osobu koja je koristi, a da se takva osoba može zvati i snajperista.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Lutaš po gradu i gledaš u lažno srećna lica. I na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži ove druge. Čekaju možda samo na znak, poneki osmeh i upružene ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ode sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Okrene zemlja da se prevrne sve i najzad nešto da se desi. Kao luri grom ili veliki talas, samo da te snađe da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidjet ćeš da svako traži isto. Čeka na znak, čeka na ljude i čeka ne zna da pruži ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ode sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan.
Okupiram s tobom, ne primit se, ležim svojim mislima i maštom od stvarnosti, ja bežim, ama pobeg ove slave, jer mene lipo sledi, moje telo je u krču, a memorija bledi, al sam malo do, tebe mi je stalo, kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga, ni najmanje ne boli, jer volao se ljubav koja samo sebe voli, bi, meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me je uspela da studi, ostavljaju i svoje, zato krči mi se paca, moj intelekt ona, u nervozu baca.
I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže, igre se nižu kao slike sa plaže.
Sve ide brzo, sve se diže pata, stalno se pita šta da radiš sada.
A da probaš ono što se zove volja. Kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže.
Gost jutra.
O
8 je časova i 15 minuta, vi slušate Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1. Danas se inače obeležava Svetski dan borbe protiv raka dojke. O ovoj temi razmišljamo i govorimo skoro svakodnevno, a ovog jutra tim povodom naša gošća je Domina Spasić, predsjednik udruženja žena obolilih i lečenih od raka dojke. Budimo zajedno. Dobro jutro, Domina, i dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Već sam pomenula da je ceo oktobar posvećen borbi protiv raka dojke. Cilj obeležavanja je da se podstaknu žene da se redovno javljaju na preventivne preglede, jer je to najbolji način da se bolest rano otkrije i onda može da se dođe i do izlečenja. Šta nam govore podaci? Da li su žene postale svesne da je neophodno da se obavljaju ti preventivni pregledi? Da li smo uspjeli da podignemo svest?
Nažalost, nedovoljno. Svest je malo podignuta, mnogo se sada priča i treba pričati stalno tokom cele godine, ne samo mart kad je nacionalni dan borbe protiv raka dojke i oktobar kad je mjesec i svetski dan borbe protiv raka dojke. Žene i dalje iz ogromnog straha, prvenstveno straha, izbjegavaju da idu kod lekara, plaše se šta će da im kaže lekar. Ako kaže da ima bolest, šta će onda? Zbog toga i dalje smo u problemu što se tiče lečenja žena, one kasno dolaze uglavnom. Drugi smo u Europi po broju smrtnih slučajeva. Po broju obolelih smo negde u rangu Europe i sveta, ali smrtnost je velika, a to kaže da se žene kasno javljaju u podmakloj fazi bolesti, kada je lečenje mnogo teže, neizvesnije, a i smrtnost je veća.
Rekli ste da smo negdje tu po podacima o broju obolelih žena kao što je u Europi. Kakva je tendencija? Da li se smanjuje taj broj obolelih žena ili se tu negdje drže ti neki isti podaci? Kako stoje stvari?
Pa broj obolelih u suštini se povećava i u Europi i kod nas, ali broj smrtnih slučajeva u Europi se smanjuje, dok kod nas to i dalje je veliki broj. Ali prevencija je jako bitna, podizanje svesti žena, koliko je važno otići na taj preventivni pregled, pratiti svoje dojke. Ako se bolest na vreme otkrije, ona se leči vrlo komforno, mnogo lakše i žena se vraća svom normalnom životu. Ako zakasni u smislu da je bolest već poodmakla, onda je lečenje mnogo teže, mnogo komplikovanije i za ženu, teže da izdrži sve to, a i rezultati su nažalost lošiji u tom slučaju.
Često se ponavljam, mlada sam, ne moram da idem još uvek na taj preventivni pregled. Koja je ta starosna granica kada je neophodno početi sa preventivnim pregledima? Da ponovimo još jednom, ukoliko neko ne zna, eto, svakako taj preventivni pregled je u stvari najbitnija stvar kako bismo mogli da na pravi način reagujemo.
Pa svaka žena bi trebala jednom mjesečno da izvrši samo pregled dojki, da prati izgled, bilo kakvu promjenu, i ako primeti da se odmah javi lekaru. Nije svaka promjena odmah maligna, naravno, ali da bi se bilo sigurno, da bi se znalo, treba otići kod lekara. Inače, već poslije 20. godine i mlade devojke, znači, treba da odu jednom godišnje kod lekara na pregled i da urade ultrazvučni pregled. Za mlade osobe je ultrazvučni pregled, jer njihovo tkivo dojki je žlezdano i za njih je to izbor dijagnostike. Za starije osobe, znači, kažu od 45. godine pa nadalje, je mamografija. Isto tako, jednom u dve godine, ako je žena zdrava, naravno ako se nešto pojavi, to je onda po preporuci lekara i češće, ako treba nešto pratiti određeno. I isto tako odlazak kod lekara da i on izvrši pregled dojke.
Pomenili ste mamografiju, mamografski pregled. Da li mi imamo dovoljno mamografa u Srbiji? Evo, jedan pozitivan primer skoro je bio da pokrajinska vlada Vojvodine želi da obezbedi još jedan mobilni mamograf da bi mogle da se pregledaju žene koje su iz seoskih sredina, da se podigne malo svest i kod te populacije.
Pa, imamo relativno dovoljno, uvek može više naravno mamografa, ali nemamo dovoljno radiologa. Na tome se sada radi, oni ima ih na specijalizaciji dodatnoj da bi mogli da očitaju. Sada će to biti mnogo jednostavnije, znači neće radiolog morati ići u određeno mesto da bi čitao, to se sad radi preko interneta, preko kompjutera će stizati rezultati, tako da i lekar u Beogradu može da očita snimak nekoga, recimo u Zaječaru koje je uradio ili u nekom mestu van Beograda.
Kada ste rekli da bi trebalo odraditi taj preventivni pregled, dosta je zablodi oko toga. Da li neko poziva na taj preventivni pregled, da zdravstvena ustanova čini, ili i žena može to samo inicijativno da uradi?
Postoji screening program i tada pozivaju iz doma zdravlja. Uglavnom se to poziva telefonski, oni predlože termin, a u dogovoru sa ženom pozivaju se zdrave žene, prvenstveno zdrave žene, isključivo zdrave žene, da taj pregled. Ako ne dobiju poziv, onda treba da odu same kod svog ginekologa da na pregled i da zatraže uput za taj preventivni pregled kod lekara ili ginekolog koji je obučen da može to da odradi.
Ali ako se desi eto da je neka žena obolela od raka dojke, kako stojimo sa lečenjem? Da li ste vi zadovoljni kao udruženje sa terapijom koja je ponuđena kada je u pitanju ova bolest?
Pa terapija je znatno napredovala. Znači ove godine su uvedena i dva inovativna leka za rak dojke. Što se tiče lečenja, ono je u rangu bilo gde da odete po određenim protokolima. Konzilijumi određuju za svakog pacijenta vrstu terapije, količinu i sve što treba. Znači tu smo pokriveni. Tu mislim da nema neke posebne potrebe ići negde vani da bi misleći da će se dobiti nešto mnogo bolje, kvalitetnije. I što se te strane lekarske tiče lečenja, mislim da je to dosta dobro i da smo dosta dobro pokriveni s tim.
Saznanje o bolesti utiče svakako na kvalitet života kada su u pitanju čak i neke bezazlenije bolesti, a ne kada neko sazna da boluje od nekog karcinoma. Koliko to utiče na kvalitet života kod tih žena koje saznaju da su obolele od raka dojke i na njihove porodice, i da li kod nas postoji ta podrška za žene koje se suočavaju sa ovakvim problemom?
Svaka žena koja dobije dijagnozu raka dojke doživi šok. Mislim, prosto je bolest takva. Kod nas je to još uvek tabu tema jer se smatra rak jednako smrt, što naravno nije tačno. Žena u tim momentima je zbunjena, izgubljena. Njena porodica takođe se nađe u problemu kako prići, kako podržati, jer je to sve novo, nepoznato. Na Institutu za onkologiju i radiologiju u Srbiji ovde u Beogradu postoji savetovalište gde žena može da ode, da dobije osnovne informacije kad prođe konzilijum, šta je čekao od terapija, ima psiholog, može da porazgovara, može i član porodice s njom da bude koji želi da je podrži, ili članovi, prijatelji ili bilo ko je njena podrška, da ode i da zajedno vide kako i šta dalje. Međutim, problem mislim da nastaje kada se proces lečenja završi. Za lekare, za ustanovu, taj pacijent je više nije u domenu njihovog interesovanja jer oni su svoj deo posla završili. Žena se tada nađe u problemu šta i kako dalje. Ona je već izgubila i samopouzdanje. Mnogo se dešava da budu ostavljene od muževa, partnera, da izgube određen broj prijatelja. One same ne veruju više u svoje vrednosti. Tu naše udruženje žena obolelih i lečenih od raka dojke Budimo zajedno može da bude i jeste od velike pomoći. Jer svaka žena koja dođe kod nas dobije čitav niz prvo korisnih informacija, ako je krenula tek sa procesom lečenja, da zna da neke nuspojave koje se javljaju u samom toku lečenja nisu opasne, nisu nešto što će izazvati dalje širenje bolesti, da je to prolaznog karaktera, da može i posle toga lepo da se živi, da gubitak kose je veliki problem za žene, psihički veliki problem za žene. Udruženje ima perike koje je dobilo iz donacije, vrlo kvalitetne perike koje dajemo ženama na revers, znači dok im potrebno da nose, jer posle završene terapije kosa poraste. Kad se to sve završi i kad ona, njoj kosa poraste, ona uredno tu periku vrati očišćenu, sređenu i mi možemo da je dajemo nekoj sljedećoj pacijentkinji. Osim toga, žena koja dođe u udruženje i vidi nas koje smo kroz proces lečenja prošle, a sve smo prošle tamo kroz proces lečenja, vidi da se s tim može živjeti, da je to nije kraj života. Mi, pogrešno je mišljenje da se u udruženju priča samo o bolesti, pa mnoge kažu, pa neću da idem, ne mogu ja da pričam samo o bolesti, ne želim o tome da pričam. Naprotiv, u udruženju se o bolesti priča onoliko koliko žena sama želi da kaže. Ali zato imamo, pozivamo recimo stručnjake lekare sa Instituta za onkologiju, jer vi znate svi da lekari nemaju vremena da se posvete svakom pacijentu, da objasne, da pričaju, i one su tamo uplašene, zbunjene, pa koliko čuju, koliko ne čuju ono što im se kaže, ali kad dođe u udruženje i kad dođe lekar, onda je to jedna opuštena atmosfera gde one postavljaju pitanja, dobijaju odgovore i uvek budu zadovoljne. Imamo onda i muzičke radionice, imamo jogu, idemo u pozorište. Znači, trudimo se da žena živi čak bolje i kvalitetnije nego što je živela pre bolesti. Da je naučimo našim primerima da može da kaže, ja sad ovo više ne mogu da radim, ili jednostavno mi ne odgovara, pa neću sad to da radim, a da pri tome nema osjećaj krivice. Zašto ona, jer uglavnom smo mi žene tako, moramo, sve mi moramo, i porodica i deca i posao, sve da obavljamo. Ne mora sve u određenom momentu. Može to nešto i da sačeka, može nešto da se kaže, ja to više ne mogu da radim, i da pri tome nema osjećaj krivice, griže savesti. Ako to ima, onda nije postigla uspeh, onda opet sebe muči. Znači, udruženje i mi žene koje smo tu, trudimo se da pokažemo da to može i da se s tim može živjeti. Da to i cilj je u suštini da ova bolest pređe u hroničnu, znači da se s njom normalno živi.
Medicina ide napred, vjerovatno ćemo doći do toga da bude sve uspešnija i uspešnija terapija. Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme i došli da podelite sa nama ta iskustva koje imate u udruženju koje, čiji ste predsjednik, i nadam se da smo uspeli na neki način da možda pomognemo nekoj ženi da eto donese odluku da ipak prevaziđe strah i ode na taj preventivni pregled.
To je, ako uspemo iz ovakvih emisija, iz ovakvih razgovora, bar jednu ženu da ubedimo i da se oslobodi straha i ode kod lekara, ja mislim da je to uspeh.
Hvala vam još jednom. Bila je ovo Domina Spasić, predsjednik udruženja žena obolelih i lečenih od raka dojke. Budimo zajedno.
One se neće nasmijati na tvoje loše polove. direktor ili da si treća godina prava, on neće znati da si niko i ništa, običan uhljub s koševa. I opet ćeš te turati u zmenjiv zid, na iskrivljenoj česmi opraćeš lice, sjesi na pločnik, zapali cigaru.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U novembru na daskama koje život znače očekuju vas muzičko putovanje sa scene Madlenijanuma, musical Jadnici, komedija Koferče, balet Krvava svadba Bolero, drama Ana Karenjina, nova drama Nana, Happy Day 25. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu dojelicu, deterđent Persil 8 kg, 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Ne dolazim da te prosim, to mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će zauvek.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori. Srpska seljačka trilogija. Moja Indija. I još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga. na istoj adresi u hali 4.
Eko.
U Srbiji je ovog jutra vedro, u Kikindi izmereno 11 stepeni, u Velikom Gradištu 15, na Crnom Vrhu 13, u Beogradu 16, u Novom Sadu 10, u Zrenjaninu 14 stepeni, u Kraljevu 5, a najhladnija je Sjenica sa minus 2 stepena. Jedna od najvećih ekoloških, privrednih i turističkih manifestacija u našoj zemlji, koju organizuje pokret Gorana Novog Sada, 16. Novosadska jesen, svoje ovogodišnje izdanje imaće od 24. do 26. oktobra. Na našoj telefonskoj vezi je Sonja Konjović iz pokreta Gorana Novog Sada. Dobro jutro.
Dobro jutro s vama i vašim slušalcima.
E pa šta možemo da vidimo tokom 16. izdanja Novosadske jeseni? Šta ste nam pripremili?
Evo, upravo danas zvanično i počinje manifestacija. Tu smo na prvom spratu Spensa i u petak i u subotu. Četvrtak i petak smo tu za naše sve posetioce od 9 ujutru do 20 časova, a u subotu smo 9 do 17 časova. Ono što naši posetioci mogu da vide i naravno to je, su izložbe sve, da kažemo, izložbeno-prodajnog karaktera, su upravo izlagači sa cvećem, sadnicama, opremom za hortikulturu, znači sve ono što podrazumeva vrtove, dvorišta, bašte. Naravno tu su neizostavni izlagači sa medom, pčelinjim proizvodima i zdravstveno bezbednom hranom, kao izlagači sa starim i umetničkim zanatima, naši kreativci. Pored svega ovog imamo onako jedan lep propratni program koji obuhvata i različite obrazovne i kreativne radionice za naše najmlađe sugrađane. Imamo i naravno svako predveče, da kažemo, onako jedan lep kulturno-zabavni program. Ono što jeste za danas predviđeno su onako, da kažemo, dva neka seminara skupa. To je skup za čisti zelenije škole u Vojvodini, gde smo proslavili 10 godina realizacije ovog programa. Imaćemo naravno jedan stručni seminar za sve nastavnike novosadskih osnovnih škola, to su prednosti i izazovi projektne nastave u obrazovanju za održivi razvoj, što je deo projekta koje je podržalo i Ministarstvo zaštite životne sredine, kako da na malo neformalni način u formalno obrazovanje uvedemo i praktikujemo malo više boravka u prirodi, istraživanje, učenje na malo kreativniji i zabavniji način.
Hvala vam najljepše, imali ste baš iscrpan izveštaj i sve oni koji bi želeli danas da dođu do Novog Sada mogu da vas posete i da provedu jedan baš onako aktivan i kvalitetan dan, da kažemo samo još to da je ulaz besplatan.
Naravno, naravno, naše manifestacije su upravo tog tipa, da nam je ulaz besplatan, da su svi dobrodošli, svi su pozvani. Jeste da nam je lepo vreme, ali nekako moto novosadske jeseni je da je jesen upravo pravo vreme za sadnju. Najviše ovih četinarskih i lišćarskih vrsta, tu su neizostavne vrste koje su sada ove sezonske, koje su, znači, prvi sprat nam je veoma šaren i mirisan, pun zdravih proizvoda, lepih stvari, ukrasa za dom, tako da su svi pozvani da nas posete danas u petak i u subotu i da pronađu nešto za sebe ili za nekog koga, za nekog svog do koga im je stalo ili čak i nije, ali eto kao jedan lep poklon i prosto eto da posete Novi Sad i da uživaju u Novom Sadu.
I možda da nauče kako bi trebalo da pripreme biljke za zimu, s obzirom da mnogi u baštama imaju i ruže možda, pa bi trebalo na neki način ih zaštititi, jer se najavljuje od sredine novembra hladnije vreme.
Videli smo smo, videli smo, tako da sve one savete kako postupati sa biljkama, kako ih pripremiti za zimu koja nam predstoji, sve to naravno mogu dobiti od samih proizvođača i izlagača. Tako da oni koji nemaju možda vrtove, dvorišta ili nemaju terasice, uvijek su tu izlagači koji imaju biljke koje su predviđene za unutra, sobne biljke, kaktusi. Stvarno ima onako jedan lep, širok asortiman proizvoda. Uvijek se trude izlagači nešto novo da donesu, da pokažu. Tako da očekuju nas tri dana jedne lepe manifestacije.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju. Bila je ovo Sonja Konjović iz Pokreta Gorana Novog Sada, koji su organizatori 16. Novosadske jeseni. U narednim minutima govorimo o dualnom obrazovanju. Više od 800 preduzeća sarađuje sa školama u okviru dualnog modela obrazovanja. Na takav način obrazuje se više od 5000 đaka u 72 škole. Cilj je da đaci po završetku školovanja budu potpuno spremni za rad, rečeno je povodom nedelje dualnog obrazovanja. Priču o tome pripremila je Milka Babić.
17-godišnja Anđela Stanimirović je školovanje za trgovca završila po dualnom modelu. Na praksu je išla u kompaniju DM.
Ja sam prva generacija dualnog obrazovanja. Nakon 3 godine prakse imala sam želju da ostanem u kompaniji i ta želja mi se ubrzo ostvarila. Od jula sam počela da radim zvanično. Najviše mi se sviđa to što radim sa kozmetikom i što ljudima koji hoće da kupuju pomažem da odaberu pravi proizvod koji im odgovara.
N. Katrin Henčel iz Nemačke agencije za međunarodnu saradnju, koja je pokrenula prve projekte dualnog modela školovanja, navodi da je Srbija značajno napredovala. Sada imamo 6 obrazovnih profila po dualnom modelu. Sarađujemo sa 63 škole i više od 200 preduzeća, a neki od profila pohađa 3600 đaka. Pre samo 5 godina imali smo 8 škola, 3 profila i 120 učenika. Stopa zapošljavanja dece koja školovanje završe po dualnom modelu, međutim, nije veća od stope zapošljavanja đaka koji završe redovno srednje stručno obrazovanje i iznosi oko 75%.
75%.
Dualni model obrazovanja uveden je u srednje stručne škole uz podršku Nemačke, Austrije i Švajcarske. Kritike da je to učinjeno kako bi se obezbedila jeftina radna snaga za strane kompanije, predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš odbacuje. Naglašava da je sve više naših firmi koje žele da na takav način sarađuju sa prosvetnim sistemom.
Dobijamo stalno nove prijave, odnos nikad nije bio u takav da su samo bile strane kompanije, bilo je ranije negde 50-50, sada je 80%, ne samo što je domaćih kompanija, nego čekaju 80% malih i srednjih kompanije. Dakle, ono što je posebno vredno u ovom modelu obrazovanja jeste da deca zaista dobiju znanja koja danas su normalna u bilo kom radnom okruženju u svetu.
Dualni model obrazovanja uskoro će početi da se primenjuje i na fakultetima. U Privrednoj komori Srbije kažu da su kompanije odavno zainteresovane za uspostavljanje takve veze sa visokim školama i fakultetima.
Zašto da
8:50, slušate Uhvati dana prvog programa Radio Beograda, a kada počne školska godina, đaci sa velikim nestrpljenjem očekuju odlazak na ekskurzije i jednodnevne izlete. Čuli ste da je tokom prošle nedelje došlo do problema u realizaciji đačkih i omladinskih putovanja. Gotovo polovina vozača nije imalo sertifikacione kartice, a iz Jute odgovaraju da je problem u neusaglašenosti dva pravilnika. Priču o ovome pripremio je kolega Aleksandar Milivojević.
Od prošle nedelje počela je rigorozna kontrola vozača i autobusa koji učestvuju u realizaciji đačkih i omladinskih putovanja. Najveći problem je što većina vozača nema kvalifikacione kartice, ali i to što su na snazi dva potpuno različita pravilnika, kaže direktor Jute Aleksandar Seničić.
Ono što je bitno da napomenem da pravilnik o organizovanom prevozu dece u jednoj od stavki koje su neophodne da se ispune, da bi se ušlo u uslove da kažem da može da se realizuje putovanje je i ta klasifikaciona kartica, odnosno taj sertifikat licenca za vozača. Imamo zakon o bezbednosti saobraćaja koji napominje da će biti usvojen pravilnik o klasifikacionim karticama i sertifikatima za profesionalne vozače. Taj pravilnik je usvojen prošle godine, stupio na snagu 29. decembra sa rokom primjene od godinu dana, dakle 29. decembar 2019. godine.
Većina vozača je ušla u proceduru za dobijanje sertifikacionih kartica, a one su u 90% slučajeva razlog za otkazivanje đačkih putovanja, ističe član Upravnog odbora za đački i omladinski turizam Dragoje Zekavica.
U prva tri dana, dakle 14., 15., 16. oktobar, isključeno je oko 100 vozila. Svi smo preduzeli akciju da deca ne bi dolazila na polaske i vraćala se, faktički gde god nismo mogli da obezbedimo prevoz sa vozačima, sa sertifikacionom karticama, mi smo ta putovanja otkazali. Odnosno, tražili pomeranja dok se ne razreši pitanje sertifikacionih kartica vozača.
Pošto je do isteka zakonskog roka za pribavljanje kartica ostalo nešto više od 2 meseca, Zekavica apeluje da se uvaže potvrde koje pokazuju da su vozači u procesu dobijanja sertifikacione kartice.
Naš apel je da se jednostavno prihvate podneti zahtevi. Dakle, mi možemo da vozimo vozilo dok nam se ne izradi saobraćajna dozvola na potvrdu. Možemo da vozimo bez vozačke dozvole ako smo u postupku dobijanja dozvole. Ovde vozač ima vozačku dozvolu sa D kategorijom, nema sertifikacionu karticu koja nema nikakvo dodatno polaganje i ne priznaje se potvrda o podnetom zahtevu za izdavanje sertifikata.
Pravilnikom o organizovanom prevozu dece reguliše se i učestalost tehničkih pregleda autobusa, navodi Zekavica i smatra da je bezbednost dece prioritet.
Ali mi imamo za posledicu da mesečno, a ne šestomesečno, radimo tehničke preglede kod odvalatenih tehničkih pregleda, jedinih ovlašćenih u zemlji. Dakle, gde se proverava od kočenog sistema, pa sve ostalo što podrazumeva taj pregled 45 minuta, i po pravilniku, mi smo to svoji svi ispoštovali, radimo na 30 dana. Nama je tim pravilnikom, koji je primenjen od 1. septembra, bukvalno, umesto da imamo dva pregleda godišnje, kako je po zakonu o bezbednosti saobraćaja, godišnji i šestomesečni pregled, Nama je uvedeno još po 10 pregleda.
Od početka primjene pravilnika, a to je 1. septembar, pripadnici uprave saobraćajne policije kontrolisali su više od 1200 autobusa i vozača. Zbog sumnje da su tehnički neispravni, na kontrolni tehnički pregled je upućeno 20 autobusa i kod čak 15 je utvrđen neki vid tehničke neispravnosti.
Ako pogledaš sad, ako zaustaviš dah, čućeš priču kojom postaje se jedan od nas. Oko zemlje za dan, oko sveta za san, čuješ zvuke drugih boja samo kada si sam. Kada svetlo i mrak se menja tri put na dan, kada nisi ni svestan ovih promena. Ako osjećaš glad, i ako mesec je mlad, treća smena polazi u lov na grad i glasno kaže la 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 la, mi letimo u noć, ma nama ne treba moć, za pitanja što odgovore zovu u pomoć, mi ostajemo tu u prostoru.
Yeah. 9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustovaće danas dolasku u Srbiju prvog teretnog voza iz Kine na železničkoj stanici Novi Beograd, zajedno sa kineskim zamenikom ministra trgovine Chenom Kemingom. Teretni voz krenuo je 24. septembra iz kineskog grada Jinanu u provinciji Shandong, a dovozi više od 500 tona opreme za izgradnju brze pruge kroz Srbiju. Na pretresu o Zapadnom Balkanu u Senatskom pododboru za Evropu i regionalnu bezbednostnu saradnju, specijalni američki predstavnik za Zapadni Balkan Matthew Palmer izjavio je da je jedan od glavnih prioriteta Sjedinjenih Američkih Država, koji ima značajan uticaj na čitav region i transatlantsku bezbednost, normalizacija odnosa Beograda i Prištine. Iz Vašingtona, Nenad Zafirović.
Prema Palmerovim rečima, od kosovske vlade se očekuje posvećenost i što brže ukidanje taksi koje su uvedene za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, dok se sa druge strane, po Palmerovim rečima, od Srbije očekuje da prestane sa kampanjom delegitimizacije Kosova u međunarodnoj zajednici i sprečavanja Kosova u ulazak u međunarodne institucije. Puno reči bilo o novom izaslaniku Bele kuće, a to je Richard Grenell, ambasador Sjedinjenih Država u Nemačkoj. Na pitanje jedne od senatorki šta je u stvari sada uloga Palmera i Grenella i da li oni imaju drugačije ciljeve, Palmer je rekao.
Ja na to više gledam kao na partnerstvo, a ne podjelu odgovornosti. Delimo isti cilj. Želimo da obezbedimo kooperativni odnos između Beograda i Prištine, obnovimo proces dijaloga i pomerimo dve strane ka postizanju sporazuma o normalizaciji odnosa. Mislim da će ambasador Grenell gurati dve strane da se brzo pomeraju, pošto sada imaju punu pažnju Bele kuće i u fokusu su ne samo administracije, nego i predsjednika. To je vrlo korisno sredstvo, ali neće zauvek trajati.
To je poruka i Beogradu i Prištini da sada u ovom trenutku imaju mogućnost da se ponovo fokusiraju na strateške interese tako što će ukloniti barijere za pregovore.
Skupština Srbije nastavlja raspravu o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti i o opštoj bezbednosti proizvoda. Na dnevnom redu su i predlozi Zakona o poštanskim uslugama i o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza. Po hitnom postupku razmatraće se odluka o izmenama i dopunama finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za ovu godinu. Izmene se donose zbog planirane isplatne jednokratne novčane pomoći svim korisnicima penzija u iznosu od 5.000 dinara. Evropski parlament glasaće danas o rezoluciji kojom se osuđuje odlaganje pristupnih pregovora Albanije i Severne Makedonije i daje podrška nastavku politike proširenja na Zapadni Balkan. Nakon što su u raspravi s predsjednicima Evropskog saveta i Evropske komisije Donaldom Tuskom i Jean-Claude Junckerom, poslanici Evropskog parlamenta osudili odluku kojom je odložen početak pristupnih pregovora sa Skopljem i Tiranom, poslaničke grupe su izradile i nacrte rezolucije u kojima najveće političke grupacije ukazuju na štetnost i moguće posljedice novonastale situacije kada je u pitanju politika proširenja Evropske unije. Evropski parlament će po ubrzanoj proceduri raspravljati o ovom nacrtu i nacrtima drugih grupacija i pokušati da pripremi usaglašen tekst o kome bi se glasalo na plenarnom zasedanju Evropskog parlamenta 24. oktobra u Strasburu. Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan postigli su utorak dogovor o podeli kontrole nad severoistokom Sirije. Prema tom sporazumu Turska će zadržati oblast koju je osvojila invazijom, dok će ruske i sirijske snage kontrolisati ostali deo duž sirijsko-turske granice. Tim dogovorom kurdskim borcima dat je rok od 150 sati da se povuku iz zone na severoistoku Sirije. Dan posle dogovora Rusije i Turske o podeli kontrole i povlačenju kurdskih boraca, duž sirijsko-turske granice u tom delu Sirije je relativno mirno. Ruska policija počela je patroliranje na sirijskoj granici. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje ukidanje sankcija Turskoj jer je Ankara pristala na primirje. Koncert pevačkog društva Hrama Svetog Save u čast 8 vekova samostalnosti Srpske pravoslavne crkve biće održan u 19 časova u kripti Hrama na Vračaru. Na tom besplatnom koncertu nastupit će tri hora, čiji su članovi svih generacija. Hor Rastko, Hor Hrama Svetog Save i Pevačko društvo Mokranjac, a koji će se predstaviti raznovrsnim delima duhovne i narodne muzike. Koncert u kripti nastavak je svečanosti obeležavanja 800 godina autokefalnosti, a taj značajan jubilej Srpske pravoslavne crkve biće krunisan završetkom radova u hramu Svetog Save. Na autoputu Beograd-Subotica kod mesta Kovilj oko 8 časova se zapalio kamion, a vatrogasci pokušavaju da ugase požar. Duž autoputa oko 1 km razbacani su zapaljeni delovi papira koji je ispao iz prikolice u plamenu. U požaru nema povređenih, a vatrogasna ekipa je na terenu i gasi požar. Sport. Fudbaleri Partizana u trećem kolu Lige Evrope igraju protiv Manchester Uniteda u Beogradu. Utakmica počinje u 18 časova i 55 minuta uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. Košarkaši Crvene zvezde u četvrtom kolu Evrolige dočekuju Barcelonu u dvorani Aleksandar Nikolić. Utakmica počinje u 21 čas. I vreme danas. Sunčano i toplo. Temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 16 stepeni, vlažnost vazduha 55%, pritisak 1002 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Bile su to vesti u 9 časova prvog programa Radio Beograda, koji je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Uhvati dan prvog programa Radio Beograda je sa vama. Polako smo ušli u posljednji sat druženja sa vama. U ovom satu pričat ćemo o tome kakav je vazduh u Šapcu. Koleginica Aleksandra Mladenović će nam se javiti iz Muzeja savremene umetnosti da vidimo kolika je posvećenost izložbe Marine Abramović i posle mjesec dana od otvaranja ove izložbe u Beogradu. I normalno imamo priču o znamenitom Pančevcu, doktoru Vladimiru Aleksiću, koji je bio prvi letač i pionir u istoriji srpskog vazduhoplovstva. A sada evo jedna informacija koja je stigla ovog jutra. Državna matura, čije uvođenje i polaganje u srednjim školama bilo planirano za kraj školske 2020-2021. godine, možda će biti odložena za godinu dana, piše današnji Blic. Prema informacijama lista iz Ministarstva prosvete, trenutno na stolu su dve opcije. Jedna je da se državna matura održi kako je planirano, a druga da bude odložena za godinu dana, a da se u školskoj 2020. i 2021. godini održi kao proba, ali da njeni rezultati ne važe za upis na fakultete, već da se računaju kao jedna od ključnih ocjena pri zaključivanju. Kao najvažniji razlog zbog kojeg se razmišlja o pomeranju datuma održavanja prve državne mature je činjenica da generacija koja je prvobitno planirana da polaže nije obuhvaćena novim nastavnim planom i programom usvojenim 2018. godine. Državna matura podrazumeva da se svi učenici završnih razreda srednjih škola položu istovremeno i da je fakulteti priznaju kao upis umesto prijemnog ispita. Pa eto, ima dovoljno vremena do kraja školske godine da se vidi da li će ta matura biti polagana 2020. 2021. godine. Dosta vremena, a u svakom slučaju ono što bi trebalo da se desi, to će svakako biti pred đacima kada budu završavali srednju školu.
Nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam po kraljici, za mi pohaj spakla pobediti, ko će pasti, koga ću srediti, ko će posle mene zameniti, ako slomim stakla. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko,
da,
čas očara,
čas očara,
si tu na mene puta,
ostaje
spas,
ostaje spas,
živio sam te u puta, ti nisi se stašla, naivi ti, ko će koga na kraju kriviti. Svađali smo se pa se mirili, da li kriva je paša. Ne mini, idealizovali, ne brini, nije to ono što smo želeli, maka uzela mašta. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko. Nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, sa nivoa iz pakla pobediti, ko će pasti, koga ću srediti, ko će posle mene zameniti, ako slomimo stakla. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko
puta,
razočara,
razočara,
si tu na mene ljuta, dosta je stvar,
dosta je stvar,
živio sam te u puta.
Konačno sam,
konačno sam, ostao sam preko
puta.
Beograd i Veliko Gradište su u ovom satu najtopliji sa 19 stepeni, u Kragujevcu 15, temperature polako se podižu, Zrenjanin 16, na Paliću 13, koliko izmereno i u Novom Sadu, na Zlatiboru takođe 13 stepeni, u Sjenici 2, konačno Sjenica u plusu, Požega 4, Kraljevo 8, u Kuršumliji 7, u Leskovcu takođe 8, Ćuprija 15 stepeni, Kruševac i Niš na 11. podeoku. A sada mi pričamo o tome da dva meseca Šapčani upozoravaju da nisu sigurni kakav je kvalitet vazduha koji udišu. Sumnje je pokrenuo događaj iz avgusta kada se u gradu nekoliko dana osetio neprijatan miris. Građani su formirali inicijativu za Šabac bez smoga, između ostalog traže da se pojača inspekcijski nadzor zagađivača vazduha i da se svakodnevno izveštava o njegovom kvalitetu. Prilog o tome pripremio je Nenad Tomašević.
Dim iz odžaka fabrike mineralnih đubriva Šapčanima je trn u oku. Neprijatan miris u blizini industrijske zone za mnoge nije novost.
Ja godinama sam ovde i to je uvek zorka dok je dobro radila, to je bilo strašno. A sad malo manje je od zorke.
Strašno uveče i leti, ne može se otvoriti prozor.
Vazduh je odličan, za sada je odličan. Ranije bio mnogo lošiji.
U fabrici kažu da posluju po evropskim propisima. Zamjenik generalnog direktora Eliksir Zorke Milan Stošić navodi da je prisutnost gasova u vodenoj pari koja izlazi iz dimnjaka niža od dozvoljene granice.
Eliksir Zorka, fabrika mineralnih đubriva u Šapcu, je imalac IPPC dozvole, koja je izdata na osnovu zakona zaštite životne sredine i to je najviši dokument koji ograničava neku hemijsku industriju. Moram da kažem da su svi zakoni po kojima poslujemo i koji su vezani za zaštitu životne sredine usklađeni sa zakonima Evropske unije. Poštujemo sva zakonska ograničenja i radimo po svim zakonskim propisima. Ono što treba istaći da smo u obavezi da vršimo kontinualno merenje emisije gasova koja izlaze sa našeg završnog emitera. Ona su uvek pod kontrolom i uvek su u dozvoljenim granicama. Pored nas postoje institucije koje na teritoriji grada Šapca također vrše ta merenja. Ja moram da naglasim da sve vrednosti koje su izmerene su u granicama od 2 do 10 puta niže od propisanih. Ono što još treba dodati, zbog blizine grada i uticaja fabrike na građane, promenljivih vremenskih uslova, uvek imamo tendenciju da tehničkim merama svodimo naše emisije na što manju moguću meru. U tom smislu, u skorije vreme se priprema jedna investicija koja će omogućiti da se vizualni izgled perjanice i kvalitet emisije gasova još poboljša.
Kvalitet vazduha u Šapcu od 1982. godine meri Zavod za javno zdravlje. Zagađenje preko dozvoljenih granica u prethodnom periodu nije zabeleženo, navodi Igor Drgičević iz te ustanove.
Parametri koji se mere su sumpor dioksid, azotni oksidi, meri se čađ, meri se amonijak, meri se fluorovodonik i merimo suspendovane čestice u periodu od 8 dana kako je definisano ugovorom. A ovi parametri koje sam pomenuo se mere svakodnevno i moram da iskoristim priliku da demantujem navode jer je zaista nanesena velika šteta i mnogo smo vremena potrošili na demantovanje lažnih i netačnih navoda, da se ne izražavam dalje, gde je rečeno da mi ne merimo svaki dan. Znači, apsolutno su svi rezultati svakodnevni i dostupni su na sajtu Zavoda za javno zdravlje i naravno da ih u roku predviđenom ugovorom dostavljamo i gradskoj upravi i Ministarstvu zaštite životne sredine.
Predstavnici inicijative za Šabac bez smoga obavili su razgovore sa nadležnima u gradu i fabrici mineralnih đubriva, navodi Dejan Pavlović.
Ti razgovori su protekli u jednom prijatnom tonu, ali iza njih je ostao jedan gorak utisak da zapravo građani nemaju instituciju u koju mogu imati poverenja i od koje mogu očekivati da zaštiti njihovo zdravlje i zagađenje i zapravo da spriječe zagađenje životne sredine. Moj utisak je da zahvaljujem iza propisa, zahvaljujem iza nedostatka nadležnosti i zahvaljujem iza komandne odgovornosti tako izrazim, odnosno kada inspektor kaže da mora da nazove ministarstvo da bi reagovao, zapravo predstavlja otaljavanje svog posla i slanje poruke građanima da nisu oni u prvom planu, već neke druge stvari.
Generalno mineralna đubriva radi sve po propisu.
Fabrika mineralnih đubriva prema merenjima koja oni pokazuju nadležnom inspektoru kada dođe u posetu i prema merenjima koje vrši Zavod za javno zdravlje se nalaze u zakonskim okvirima i to nije sporo. Međutim, niko ne može da ubedi građane da kad oni osjećaju taj amonijak i taj fluorovodonik u svojim plućima da je to sve po propisu. Mi uopšte ne ulazimo u način ko će to da reši i na kojim putem. Mi želimo da se to reši.
Šapčani između ostalog traže i pooštravanje propisa o kvalitetu vazduha kao i povećanje kazni za zagađivače.
Sam sa društvom, pijemo pivo, sunča je dan. Jo
Još jedna tura, još jedna fora, dopade mrak. A moje misli su negde daleko, ne smem reći to, da sve ovo bi dao, samo da si pored mene ti. Samo jedan osmih tvoj tripuje me danima, samo jedna tvoja reč za sreću mi je dovoljna. Čemo tamo, dođi u gul. Biće tu ona, kojoj se sviđaš, ne budi lul. A moje misli su negde daleko, ne sem reći to.
Predstavlja jubilarni 35. Beogradski džez festival od 22. do 27. oktobra. Charles Lloyd, Diana Reeves, Stanley Clark, Mingus Big Band, Nikolo Vivanović Undekte, Tima Žik Malik, Džez Meja Horn, Steve Coleman, Anri Texier, Mihael Volni i mnogi drugi. Džez svetkovina u Beogradu.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
D- 24. oktobra 1907. godine preminuo je Petronije Pera Todorović, novinar i pisac, jedan od prvih sledbenika Svetozara Markovića. Važio je za najboljeg srpskog novinara svog vremena. Pera Todorović je napisao romane Dnevnik jednog dobrovoljca, Silazak s prestola, Kraljeva tajna i Smrt Karađorđeva. Bio je optužen da je svojim napisima posticao Timočku bunu i osuđen na smrt, ali je kazna preinačena na desetogodišnju robiju. Suđeno mu je i za organizaciju Crvenog barjaka u Kragujevcu. Slušamo segment iz odbrane Pere Todorovića.
Pa i sama državna tužba kaže, crvena zastava ne bi bila kaznima da na njoj nije bilo natpisa samuprava, da nije svirana Marseljeza i da nije vikano živela komuna i republika. Znači, da vidimo prvo, čini li je kaznimom reč koja je na njoj bila napisana. Samouprava. Šta znači ta reč? Znači nezavisnost, samostalnost, samopredeljenje, upravljanje samim sobom. To i ništa drugo ne može da znači reč samouprava. Manje ako državna tužba hoće da izvrće srpski jezik i da srpskoj reči pridaje tursko-kineski značaj. Ja ne znam da li onaj koji je na zastavi rezao reč samouprava teo da se ona odnosi samo na opštinu ili i na celu državu. Ali što se mene tiče, gospodo, ja bi joj uvek radije pridao ovaj posljednji značaj, to je da se odnosi na celu državu. Jest, ja bi teo da bude samostalna, da sama sobom upravlja ne samo naša opština, već i cela naša država. A šta hoće gospodin državni tužilac? Valjda bi teo da naša država bude nesamostalna, da bude zavisna.
Na današnji dan 1945. godine stupile su na snagu Povelja Ujedinjenih nacija i Statut Međunarodnog suda pravde. Zvaničnom osnivanju prethodila je osnivačka skupština u San Francisku, na kojoj su predstavnici 51 zemlje antihitlerovske koalicije potpisali dokument kojim su utvrđeni glavni ciljevi ove međunarodne organizacije. U ime Jugoslavije Povelju Ujedinjenih nacija potpisao je tadašnji ambasador u Vašingtonu Stanoje Simić.
Ova povelja je novi epohalni doprinos u težnji miroljubivih i slobodoljubivih naroda sveta da se obezbede mir, sloboda i ljudska prava.
24. oktobra 1974. godine preminuo je David Oistrah, violinista i dirigent. Rođen je u Odesi 1908. godine. Muzičku karijeru započeo je u Leningradu 1928. A potom su usledili mnogobrojni nastupi i priznanja širom sveta. Tokom Drugog svjetskog rata svirao je na ratištima, u bolnicama i fabrikama okupiranog Leningrada. Bio je jedan od najvećih violinista 20. veka.
Я очень люблю югославскую публику, поэтому охотно приезжаю. Прекрасная публика, очень музыкальная, очень теплая и дружественная. Так что мне доставляет большое удовольствие здесь играть.
На današnji dan 1959. godine preminuo je akademik Đorđe Nešić, lekar, osnivač očne klinike u Beogradu. Učestvovao je u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu kao vojni lekar. Na Solunskom frontu bio je komandir hirurške poljske bolnice. Po osnivanju medicinskog fakulteta u Beogradu postao je redovni profesor, a onda i upravnik očne bolnice, koju je osnovao 1921. godine. Godine 1947. izabran je za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
We're
uhvati dan prvog programa Radio Beograda je sa vama, 9 časova 37 minuta. U Srbiji će i danas biti sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 29 stepeni. Kako stoje stvari, dosjetit ćemo i ovaj podeok. A lepo vreme iskoristila naša koleginica Aleksandra Mladenović, otišla je do Ušća, tamo se nalazi Muzej savremene umetnosti, a već znamo da više od mesec dana možete da posetite izložbu Marine Abramović. Dobro jutro, Aleksandra, da li si na vezi?
Jesam, evo tu sam. I sad, da je preko puta mene Marina Abramović, imala bih kompletan performans. Umetnik je prisutan, ovako preko puta mene je vršilac dužnosti direktora Muzeja savremene umetnosti gospodin Nakarada, pa smo na pola onako, ali potpuno je užitak, fantastičan, iako se još uvek vrata muzeja za posetioce nisu otvorila. Zvuci koji prate ovu izložbu se čuju sa svih strana i za 15 minuta kada muzej svoje vrata otvori, kada se i performeri ovde nameste, bit će sve onako kako je već više od mesec dana, kako si ti napomenula. Mi smo ovde došli u muzej da proverimo posle meseci nekoliko dana kakva je poseta, kakve su reakcije posetilaca i evo, gospodine direktore, hajde prvo da vidimo koliko ljudi je do sada posetilo izložbu.
Juče je bio tačno 21. oktobar, znači mesec dana kako smo otvorili izložbu, do sada imamo preko 20.500 posetilaca, što je neverovatno za jednu ovakvu izložbu i očekujemo da ćemo one brojke koje smo rekli, naravno, možda smo malo pretenzivno rekli da će biti 150.000, ali računamo od 100.000 da možemo da dostignemo, što će biti najveći uspeh ikada u istoriji muzeologije u Srbiji.
Kada kažete za ovakvu izložbu, znamo da je izložba drugačija, u smislu to su performansi, to su performeri, evo čujemo i zvuke sa snimaka performansa koje je Marina Abramović izvodila u svojoj dugoj karijeri, ali šta je to u stvari što čini ovu izložbu potpuno drugačijom od svega što bi ljudi mogli da vide kada dođu u Muzej savremene umetnosti?
Znači kako, performans kao vid umetnosti je vrlo bio malo zastupljen u Srbiji. Marina kao začetnik toga je jedan od ljudi koji je stvarno dovela do svetskih nivoa sistem funkcionisanja u umetnosti performansa. Prenela je to kroz svoje 44 godine rada i mislim da ono što je Marina uradila, to se sada vidi ovde u muzeju. Marina je napravila jedan neverovatnu kolekciju radova koji su bili prikazani u najeminentnijim institucijama u svetu od MoMA pa nadalje, Guggenheimu. A sa druge strane počela je skromno u našem SKC u Beogradu. I taj period 50 godina je prikazan ovde u muzeju. U to vreme mi smo morali da promenimo i naš sistem razmišljanja unutar muzeja. Mi nismo imali tu tehniku i ta arhitektura koja je bila neophodna da se napravi ovakva jedna izložba je zahtevala ogroman rad. I to je bilo, ako se sećate, ona polemika zašto je muzej zatvoren 2 meseca, pa da bi mogao, svaki muzej da bi mogao napraviti ovakav jedan spektakl i ovako neke, ono, fantastičnu izložbu zahteva pripreme i radi. I vidjet ćete kad obiđete sve kako je to urađeno, mislimo da smo dobili najveće pohvale od kolega iz celog sveta koji su bili na otvaranju. Ljudi nam saopštavaju da je izložba za njih fantastična. Naravno, ima i onih ljudi kojima se izložba ne dopada, a to je ono što i jedna ovakva izložba i treba da radi, da provocira. I mi preostavimo u publici da oni odluče da li im se dopada, da li ne, ali smatramo da je Marina zaslužila ovakvu jednu retrospektivnu izložbu u svojoj zemlji i prevashodno smo zadovoljni da se njoj dopada kako je cela izložba postavljena.
Bilo je to polemika i oko iznosa koji je uložen u organizovanje ove izložbe. Međutim, ono što se nije spominjalo to, dovoljno često koliko se spominjao iznos izložbe, je to da će većina ovih skupih mašina, ekrana ostati u trajnom vlasništvu muzeja.
Znači kako, to je nevjerojatno. Prva stvar koja se postavlja je bilo koliko ovo košta. Mislim, ja razumijem da ljudi žele da znaju cenu, pošto to naravno dolazi iz budžeta. Međutim, umetnost košta. Ako hoćemo da imamo kvalitet, mi moramo to da platimo. Drugo, moramo da budemo svesni da je muzej tek završio svoju rekonstrukciju i otvorio se pre 2 godine. Iza toga, to znači da je zgrada bila spremna. Mi nismo imali tehniku koja prati trendove najsavremenije muzološke i morali smo da kupimo i monitore i projektore koji zahtevali. Marinina je retrospektiva zahtevala je negde oko 36 tih projektora i ukupna cena je preko 300.000 evra. Arhitektura same zgrade, to je unutra izložbena arhitektura, je takođe negde oko 300.000 evra. Tako da to kad saberete, to je već pola onoga što smo mi rekli kao budžet. Drugo, mi moramo ovu zgradu da prilagodimo. Ova zgrada ima puno stakla, ona mora da se zatamni da bi mogla da primi sve ove video radove. Mislim da se isplatilo, imajući u vidu količinu mladih ljudi koji dolaze, a to je bilo ceo cilj, da se ljudi edukuju, vide, stvore svoj neki utisak i daju svoje neko mišljenje. Mislim da je ovo jedna izuzetna izložba, stavila nas je ponovo na mapu sveta, ne samo kao zemlju, grad, nego i muzej. Jako puno imamo ponuda od raznih drugih institucija, ali sada dolazi ono teško pitanje kako ćemo na sve to reagovati. To je ono što si postoje dalje, ovo jedan potez koji se sada odradio i više nikada. Mislimo da ne i ne bi trebalo to da zaustavi. Mislimo da muzej mora da nastavi da pravi ovako blockbuster izložbe, a to onda zahteva i financije i kontinuirano razmišljanje sa kim i na koji način treba raditi.
Dok to ne odlučite, da progovorimo još dve o izložbi, spomenuli ste da se nekima možda ne dopada. Ja verujem da mnoge šokira. Ajde da spomenemo bar jedan performans koji je svaki dan tu i svaki posetilac može, mora, ne mora. Ako ulazi u taj deo muzeja, mora da ga doži.
To smo tako napravili da posetilaci da i stoji natpis da to nije prikladno za decu mlađu od 18 godina, ali sa druge strane nije obavezno bilo ko dobiđe taj deo koji je provokativan. To je ali to je nešto što je suštinska realnost. Kad smo pitali Marinu odakle inspiracije za takav jedan rad, to su dodole u jednom delu naše zemlje. Tradicija je bila da se prave takvi spektakli, da se prizivaju kiša, da se sarađuje sa zemljom na taj jedan erotičan način koji ljude zbunjuje. Sa druge strane, Marini radovi sadrže jako puno neke ličnog osjećanja. Ovo što je pobedila na Venecijanskom bijenalu, Balkan Barok, je takođe užasno provokativno. Marina nije znala, jer je živjela već sada van Srbije i Jugoslavije bivše, šta se dešava i koji ratovi postoje ovde, ali je bilo stid što se na tom prostoru, dakle ona potiče, dešavaju takve stvari i ona je napravila taj jedan rat koji je trebao da predstavlja sve ono što se dešava na ovim prostorima, to je stradanja nevinih ljudi, čišćenje kostiju i tako dalje, to provodi.
Te kosti su ovde?
Jesu, te kosti su ovde. Te kosti putuju po celom svetu, i naravno to užasno provocira, stavlja vas u jednu dilemu da li je to sve baš tako trebalo da bude, i ona se toga, to je njen takav lični doživljaj. Naravno, tu su i reperformeri koji stoje i ono što je vrlo provokativno, što imamo reperformere koji stoje na jednom radu gde treba da prođete između njih, oni su goli i onda imate razne reakcije. Moram da priznam da smo iznenađeni koliko postoji ta neka tiha agresija prema golom telu. Očigledno mi u našoj zemlji još nismo svesni da šta se umetnost predstavlja i da neke stvari možemo i ne moramo da prihvatimo, ali ne moramo da reagujemo agresivno prema ljudima koji to nama pokazuju.
Da, Marina Abramović je u stvari ispitivala te granice ljudske agresije prema telu i prema umetniku, i to može da se vidi ovde tokom izložbe. Evo, za kraj ovog razgovora još da vas pitam, koliko imamo posetilaca iz inostranstva? Ovo bi trebalo da je regionalno veoma, da se zna regionalno za ovu izložbu.
Znate kako je, iskreno da vam kažem, ogroman je broj stranaca. imali bi mnogo veći broj stranaca kada bi grad obezbedio još i autobusku liniju koja bi nas povezivala sa gradom. To je jedna stara boljka sa muzejem, da nemamo gradski saobraćaj koji nas povezuje, ali o tom potom. A s druge strane, da, jako puno stranacima, jako puno delegacija, jako puno diplomatskog kora koji dovode ljude. Imali smo razne događanja u gradu, svi su dolazili da posećuju, sad je sajam knjiga i imamo jako puno posetilaca sa sajma knjiga.
Hvala vam. Ja se nadam, Biljana, da ste čuli u pozadini ove zvuke koji prate izložbu. Ako ne, pozivam svakako sve slušaoci da dođu i da obiđu. Ovo je stvarno jedinstveno iskustvo. Može da se nekome dopada ili ne dopada, ali da je potpuno posebno iskustvo svakako jeste. Toliko iz Muzeja savremene umetnosti. Moj direktor je bio moj sagovornik je bio vršilac dužnosti direktora Slobodan Nakarada.
Aleksandra, sve se dobro čuje, tako da smo imali priliku da na pravi način doživimo kako to zvuči, taj performans tokom izložbe Čistač koja je u Muzeju savremene umetnosti. Marina Abramović se stvarno potrudila da to na pravi način predstavi i dočara. Čuli ste koleginicu Aleksandru Mladenović koja se javila iz Muzeja savremene umetnosti. Doktor Vladimir Aleksić, čuveni Pančevac, bio je prvi letač i pionir u istoriji srpskog vazduhoplovstva. Po zanimanju lekar, veliki patriota, poliglota, čovjek širokog obrazovanja i interesovanja. O njegovom životu i tom prvom letu Milorad Ilić napisao je knjigu, a njena promocija i izložba priređeni su u Narodnom muzeju. Priču je pripremila Danica Jovanović.
Vladimir Aleksić rođen je u Novom Selu, školovao se u Pančevu, Novom Sadu i Gracu i radio je kao lekar u Pančevu. Uspešno je vodio najsavremeniji sanatorijum toga doba, ali se zanimao i za mnoge druge stvari, pre svega za aviomodelarstvo. Upoznao je braću Wright i video njihov avion, pa krenuo da konstruiše sobstveni model. U oktobru 1909. godine izveo je prvi srpski let avionom. Koliko je to bilo značajno, objašnjava Milorad Ilić, pisac knjige o Vladimiru Aleksiću.
Vladimir Aleksić je napravio jedan podvig koji je bio podvig svetskih razmera. U vreme kada se on bavio vazduhoplovstvom, znači kada je projektovao svoju letilicu koju je zvao Aeroplan, bilo je svega jedno 15-20 ljudi u svetu. To je znači bilo samo par godina posle braće Wright.
Kako je izgledao avion i prvi let, priča nam Aleksandar Stojanović iz maketarskog kluba dr. Vladimir Aleksić.
On je bio klasična jedrilica dvokrilac, koji je, naravno, pošto nema motora, ispeljivo se putem zaprege sistem praćke. U celoj priči je preleteo nekih desetak metara dužinski i na par metara visine.
Pančevac Milorad Ilić, penzionisani profesor mašinske škole, proučavao je konstruktorski rad Vladimira Aleksića, njegov život i prilike u Pančevu na početku 20. veka i napisao knjigu Kako je poletela srpska Sparta. Doktor Aleksić je predstavio je kao eruditu i patriotu, a velika pažnja poklanja se i sanatorijumu koji je vodio.
On je imao primjenu najprestižnijih tehničkih dostignuća tada u samom sanatorijumu, a to je pre svega električna struja, koja je naravno poganjala sve one najsavremenije medicinske uređaje tog vremena, imao je centralno grejanje, vodovod i kanalizaciju, kada u Pančevu još niko, nije to bilo na pomolu.
Neke od zanimljivosti o Vladimiru Aleksiću su da se družio sa Isidorom Sekulić, imao je prvi automobil u Pančevu, pisao je novele, a mnogo više o njemu može se saznati na izložbi u Narodnom muzeju.
Još nekih 5 minuta je ostalo do 10 časova. Došlo je vreme da se pozdravimo sa vama. S obzirom da se završava naš jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1, ovu emisiju kao i na sve ostale emisije možete slušati na sajtu RTS-a kao i preko nove multimedijalne platforme www.rtsplaneta.rs. Naš program možete pratiti i na društvenim mrežama. Mi vam preporučujemo da ostanete i posle našeg jutarnjeg programa, s obzirom da sledi naša emisija Talasanje. Sa vama će biti koleginica Olivera Stajić, a ovog jutra sa vama su bili tonsko-tehnička realizacija Žarko Boban, muzički urednik Nataša Mančić, producent je bila Bojana Tufekđić i ja sam Miljana Šujdević. Želimo vam prijatan ostatak dana.
Korak su im usporili.
lovely, onaj crni lavr što leti po nebu zauvek sam. Ti si lovely, onaj crni lavr što leti po nebu.